Sotra nora lah, ndosi kia ito I changa na vetu vetu fuchina kietri nuan vavaka. Aketini miaraka mluo tika nyunchika di misvi fangatana votin na pavatarna mnilala mfanangana nantana na refuchin. Ra manangana nantana na refuchin takan zona rio, tsar, azun fuchini ni fangatana rio nketini.
Our Heavenly Father, we are approaching thee.
Raina iandanta manatuna non raizai, yuan rio fangatana zai. Manangana tanany ambony izy ireo ary mila zavatra izy ireo zao marainzao tompo zavatra marobe ianao no mahafantatra an'izay eritreretina izy ireo ompony satria ianao ny teny ary ny teny dia mpamantatra ny fisainana sy ny fikasan'ny fo ary mivavaka aminao andriamanitra mpiahy indrindra mba hamalianao ny tsirairay avy amin'izy ireo arak'izay ilainy mahafantatra an'izao fa ianao no anao an'izany araka ny finoana izy ireo omeo finoana ary zahay raha miresaka ny teninao tompo engane izany hitondra finoana ho azy ireo ampio aho iresaka ny teninao fa ny teninao ny fahamarinana mba hahafahan'izany hitondra finoana anome valiny an'ireo fangatahan'ireo ary ko mety sasany eto tompo izay nirenireny miala tamin'ilay lalana ety izay tsy nandeha tao amin'ny fahamarinany lalana mivavaka izahay ray mba hisy zavatra ho vitandroany ary ho fantatra mba hiverenan'izy ireo aingana amin'ilay lalan'ny fiombonana miaraka amin'i kristy indray miatara reo andro eo amin'ny tanàna rehetra ny ratsy misy fiemorana lehibe iray ary mivavaka izahay iray mba hampahafantaranao ny tenanao aminay androany amin'ny alalan'ny fanasitranana ny marary eo fovoanay anao fahagagana tsy hoe tsy maintsy anao amin'izany ianao tompo mba hamelanay hahafantatra fa andriamanitra ianao fa satria ianao ny nampanantena fanao an'izany ary fantatray fa ianao dia anaiky ho anay an'ireo fampanantenanao raha mihiny fotsiny azy ireny izahay ary mahafantatra fa mariny izy ireo mangataka an'izany fankasitrahana izany izahay amin'ny anaran'i jesosy kristy amen afaka mipetraka anareo naka fotoana kely aho namaky ny sasany tamin'ireo fangatahana izay mipetraka eto misy roa na telo ny anankiray amin'izy ireo dia fangatahana vavaka mazava ho azy fa misy mosoara betsaka mipetraka eto ka ho faly sika ny vavaka ho an'izy ireo afaka fotoana vitsy fotsiny rehefa tsapatsika fa ny fanatrehan'ny fanamasina de eo amin'ny tampony amin'izay ah vao hiezaka hivavaka eo amin'izany rehefa ny fiangonana rehetra ny rehetra no vosovositry ny fanatrehany mialatsiny izay fa manelingelona manana marobe izay mitsangana ary tsy misy hevitra ho azy ireo hipetrahany ary izao no andro ny toetrandro mahafana eo amin'ny tena tampon'ny hafanana manana amandona eo amin'ny zato isanjato sika ary eo amin'ny zato degre noho izany dia tena mando sy mahafana le izy ary nanao asa fanasitranana zao marai zao na tsy miantony anaovako an'izany asa fanasitranana izany satria za dia mametraka ny finoko ao amin'izay nampanantenany hitanareo ankehitriny tsy afaka miteny aho hoe ataony izany fa za kosa dia mino aorin'ny fanendresana ny teniny ary mampifototra ny finoantsika eo amin'izay efa nampanantenainy amin'izay fotoana izay dia manana zo sika ny taky an'ireo fampanantenany ny fanasitranany tena tahaka ny anaovantsika anyreto fampanantenany ny famonjiny ireo fangatahana vitsivitsy ireto tsy fantatro na efa manao ny fandraisam-peo an'ity izy ireo na tsy mety ho tsara izany eny ataoko fa mety tsara ho an'ny any velany ireo daholo be ny andrean'izao fangatahana iray izao efa naminany ve ianao fa isy ray tapitrisy ireo mainty hoditra ho vonoana amin'ny sa ny laza fotsiny ianao fa hitranga izany ankehitriny hitanareo Nangataka na rifuna mbae tantana tsara nze inu na riu. Tana riu, mis beza kalutra mzanu wa mlaf maulu la futsin. Sangi sananu ra misavata za imseu, dem tenfun zanwe, zanu kuintumpwe, na de rifa itana za na inu. Rehefa hitana eo amin'ny lampiazo ao amin'ny mpanatrika dia nareo ihany no manao an'izany amin'ny tenanareo tsy andriamanitra izany nareo izany hitanareo tsy mamokatra an'izany fahitana izany andriamanitra nareo ihany no manao an'izany amin'ny tenanareo amin'ny alalan'ny finoanareo ny fanomezana avy amin'andriamanitra tahaka n'ilay vehivavy izay mikasika ny akanjony tsy fantany hoe izy na inona ny tsy mety taminy fa izy ihany no nanao an'izany tamin'ny tenany hitanareo ankehitriny izany dia tsy hoy ny tompo hoe ilay izy dia hoy ny tompo hoe rehefa nyteny tany jesosy ary nylaza taminy fa ny finoany no namonjy azy fa hitanareo tsy maintsy mandiniky nareo tsia nyresaka fotsiny mikasika Martin Luther King na teo amin'ny loza izay azon'izy ireo tany atsimoa niaraka tamin'ny olona mainty hoditra hoy aho hoe raha andevo ireo olo ireo dia ho naka ny fiangonako a ary nandeha tany atsimo mba hanampy an'ireo olo ireo hiala amin'ny fanandevozany azo antoka fa hanao azy satria ny olona no manao andevo fa tsy andriamanitra sika rehetra dia avy amin'ny raha anankiray sika rehetra dia avy amin'ny azo anankiray ary izany dia avy tamin'ny adamo andriamanitra tamin'ny alalan'ny raha anankiray no nanao ny firenena rehetra ary na isika volontany ny lokontsika na mainty na mavo na mena na mety ho inona ilay izy sika rehetra dia fahamoronan'ilay tsitoha hitanareo ary tsy tokony isy fahasamihafana eo amintsika ny fanontaniana eo dia ny fanavakavahana eo amin'ny sekoly ankehitriny tany a tamin'ny fikomiana voalohany ary nandrehan' izany a ary za dia mahafantatra an'izay teneniko ireo vahoaka mainty hoditra dia manana sekoly tsara indraindray dia tsara lavitra noho ireo sekoly hafa ary ohatra o Shreveport dia manana sekoly tsara kokoa noho ny sekoly ny fotsy izy ireo saingy izany la hevitra izay nasisiky ny olona ray tamin'izy ireo hoe tokony andeha izy ireo ary ampifangaron'ny tena miaraka fa heveriko fa ho tena tsara izany saingy raha mbola manohitra n'izany foana ny vahoaka ireo vahoaka tatsimo amin'izay fotoana izay dia inona ny fahasamihafana ataon'izany na izany aza ary heveriko fa i Martin Luther King dia nasisiky ny kommunista izay hitarika vahoaka eo amin'ny ray tapitrisa eo hoany amin'ny tena fandrika mahafaty iray tanareo tsy milaza hoe ny tompo no ny teny an'izany tamiko za no mino tanareo ary mino aho fa tsy tokony ho natao izany heveriko fa ny vahoaka dia tokony ho kristianina ary mifanaiky ho mpirahalahy ary fa mihevitra fotsiny azy satria ity etazonia ity ity governemanta ankehitriny ity dia milaza amiko fa tsy afaka manao sony taratasim-bola iray azy zay efa nomena manokana tanareo zany dia zo aralalam-panorenana izay nesorina tamiko sankinona moa no azoko atao mikasika an'izany aleo andeha fotsiny izay ihany hitanareo ary izany dia tsy maintsy mandalo amin'ny rafitra hafa ray alohan'ny hafahako amin'ny materatanin'ny etazonia akataratasim-bola iray dia tsy maintsy mandalo amin'ity fiangonana ity tsy afaka maka an'izany a hitanareo ary tsy mety izany tsy aralalam-panorenana izany saingy ino inona no azoko atao mikasika an'izany tsy misy nininona io mpitaky hetra eo io no ilay miteny tamiko fa tsy afaka manao an'izany a noho izany eny izay ley izy raha izay ley izy inona ny amin'izany noho izany dia avelao andeha fotsiny ilay izy heveriko fa tokony ho zavatra mitovy amin'izany ilay izy hoe ny hoe ireo rahalahiko sy anabaviko mainty hoditra any atsimo dia tsy tokony hanangana fitaovam-piadiana nohatra n'ireo rahalahiny sy ny sisa tahaka an'izany eo amin'ny zavatra kely tahaka an'izany ohatra inona moa ny fahasamihafana ataon'izany raha toa nareo ka andeha any amin'ny sekoly aiza na inona nahita ramatoa mainty hoditra mahafinaritra ny ray maraina rehefa izy ireo no kiomitany Shreveport ary mpitory teny mainty hoditra antitra iray no nanoy iteny tamin'ilay milisy hoe izy hoe avelao ahy resaka amin'izy ireo ary arak'izany dia lela antitra masina iray izy ary nitsangana teo ka hoy izy hoe tsy mbola menatra mihitsy ny amin'ny volokoditra hoy izy hoe ny mpanao any nanao amin'ny maha izy ahy ary tsy mbola menatra mihitsy ny amin'izany a afa-tsy hatramin'izao marain' izao fa hoy izy rehefa mahita anareo ary vahoakako manao tahaka an'izao hoy izy dia menatra ny amin'ny maha olo mainty hoditra ahy aho teo ilay milisy no nantsoiny mivazavaza azy noho izany dia raha mato mahafinaritra anankiray mianatra mainty hoditra tsara tareno nitsangana niaraka tamin'ny fahaizana ray hoadray ambony hoy izy hoe mizavatra voalohany de tsy tia kampianarina vehivavy fotsy ray ireo zanako hoy izy nahoana hoy izy satria tsy horototra amin'ireo zanako izy noho ny ataon'ny mpampianatra mainty oditra iray ary hoy izy jereo resaky olontsika eto ireo inona ny vazana zanareo hoy izy manana an'ireo dobo filomanoso antsika sy ny sisa ao amin'ny sekolontsika nefa izy ireo tsy manana an'izany any hoy izy ankehitrina inona ny vazavazanareo vahoaka amin'izany ary mivazavazana izy ireo izy hitanareo manesika n'ilay zavatra ratsy zany hitanareo izy ireo ireo vahoaka ireo ary zany no antony ilazako amin'izany tsy hoe misy ny faminaniana iray mikasika an'izany tsy manana ninonina amin'izany avy amin'ny tompo ah ary aokanareo anana antoka kehitriny fa raha milaza zavatra avy amin'ny tompo tahaka an'izany a olazaina aminareo zany isan'andro de za no miresaka kehitriny fa rehefa izy no miresaka de milaza hoe tsy za zany zany de hoy ny tompo hoe ary tsy afaka milaza an'ilay izy a raha tsy izy no miteny amiko mety ho diso tanteraka ao amin'ny fisainako mikasika ny Martin Luther King tsy fantatro tsy afaka milaza hevitro fotsiny zany ny zavatra rehetra izay miteraka korotana de izany no natao isy amin'ny andro farany ary izany rehetra any dia nasesiky satana mba hanimba ny fiombonantsika sy izay ananantsika ny zavatra rehetra izay mitsangana tahaka an'izany noho izany dia momba n'ireo vahoaka an'ireo a aza mihevitra mihitsy anareo fa tsy momba za dia momba ny fahafahana sy momba ny zavatra rehetra saingy ny vahoaka amin'ny tsy mahafehan'ilay toejavatra kehitriny fa ny atao amin'izany dia mino aho fa anomboka tolom-piavotana hafa iray izany raha tsy misy olona anajanona an'izany tanareo zany ny kômunista zay miasa eo anivon'ireo vahoaka tany afrika rehefa nanao an'ilay zavatra mitovy amin'izany izy ireo hitanareo ary fantatra fa nisy kômunista niditra tany niteny tamin'ireo vahoaka mainty oditra ireo hoe o nareo de ity hitsina ny hafa nareo de ity hitsina ny hafa ary ny zavatra voalohany fantatrareo za no nahatonga ny anarivony tamin'izy ireo faty ary tonga taiza izy ireo tsy taiza na taiza hitanareo tsy hitaiza na taiza ary za de tia nytaranak' olombelona ndo sika nompon'ny tompo ny fanjakantsika de any ambony tsy misy ninoninona mikasika an'ity eto ity raha mbola mihinana foana tsika misotro ary afaka mahazo de inona ndray mbola ilainareo hitanareo noho izany de fantatro zay izy za de mahafantatra fa miteraka korotana fotsiny zany ankehitriny misy fanontaniana ray afy ty jaona mpanao batisy rehefa ny aona tamin'i jesosy hitanareo nahoany izy no nilaza hoe zao no mety amintsika mba hatanteraka amin'ny fahamarinana rehetra inona ny dikan'izany eny tsaroko docter roy davis lay sakazako manokana zay nanao batisa tamin'ny fotoana tokana zay hany nanaovana batisa ary nilaza izy fa ny tiany jaona nylazaina tsaroko zany tao amin'ny sekolin'izy ireo hoy izy hoe jaona de nahafantatra fa tsy mbola natao batisa mihitsy izy ny tenany noho izany izy jesosy jaona de nanaiky an' jesosy anao batisa azy eny za de tsy miombokevitra amin'ilay dokotera lehibe io tsy hoe tsy fanarahana fa noho ny fahamarinana de tokony ilaza n'izao ah tsia misy lehilahy anankiroa teo reo mpitarika anankiroa an'ilay ora ny mesis sy ny mpaminaniny no niaona tao anatin'ilay rano ankehitriny tsarovy jaona de nanao batisa tsy ho an'ny famelan-keloka fa ho an'ny fibebahana tsy ho an'ny famelan-keloka satria tsy mbola vita lay fanatitra hitanareo tsy nisy fanatitra ary ilay fanatitra ny nanatina azy tao anaty rano ankehitriny mario ny andrandry jaona ary nahitan'i jesosy hoy izy hoe zany mila ataonao batisa nefa nahoana ianao no tonga eto amiko hoy jesosy hoe ekeo ihany zany zao no izy ekeo ihany zany fa zao no mety amintsika na izao no mendrika amintsika mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra noho izany jaona amin'ny mahampaminany zay nahatongavany teniny tompo zay tonga mpaminany rery ihany jaona amin'ny mahampaminany azy de nahafantatra fa io lay fanatitra ary araka ny lalàna de tsy maintsy sasana ny fanatitra alohan'ny aseho ary zany no antony nanaovana batisa azy hitanareo hoy izy hoe zao no mety amintsika mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra lay fanatitra zay izy de tsy maintsy sasana ao amin'ny fanasana alohan'ny ampisehona azy ho fanatitra ary jesosy ny fanatitra ary fantatry jaona zany ary fantany fa tsy maintsy sasana izy alohan'ny aseho ary vatany voavita avitrany zany de naseho tamin'ny daholobe izy mba ho fitsarana sy fanatitra ho an'ny taranak'olombelona ny tompo hitahanareo ankehitriny de anana hafatra kely fohy anankiray sika ary matoky fa ny tompo no anaiky an'ireo fitahino antsika Anketini angamba ratafa firna yenga mirnandro manaraka itondran'ireo ankizy amin'ny fialantsasatra kely ny ambonin'ireo avona. Ary aveo raha izah ratafa firna rapotoana dia tiatsika ny resaka amin'ny alahadirin'ny maraina raha velan'andriamanitra sy ny pastera eto izany. Ataonay ho fantatrareo izany farafantarany amin'nyity herinandro ity ianareo izay any velan'ny tanàna amin'ny alalan'ny taratasy. Tiako ny resaka eo amin'ny lohahevitra iray hoe nahoana marina moa isika no mino an'ireo zavatra izay inontsika mikasika an'i Kristy. Nahoana ilay izy no tsy maintsy amin'izany fomba izany ary tsy mety ho fomba hafa hitanareo ary anaporofon'izany amin'ny alalan'ny soratra. Ankehitriny raha sitrakon'ny tompo ratsy izany a dia hiezaka ny ahitanareo amin'ity ririnina ity na ny fahavaratra manaraka ny anankiray rehefa miverina izahay raha maharitra ny tompo. Iverina ho dia anyhirizo anazy izay mba hahafahanay mampiditra an'ireo ankizy any an-tsekoly. Ankehitriny izao marain' izao melo indrindra ny vavaka ho an'ny marary dia hamaky sasatsasany amin'ny tenin'andriamanitra isika. Fa fantatsika fa raha tsy misy an'ity teny ity dia tsisy azo atao, tsy misy ninninona mety ho vita. Ary ny teny irery ihany no afaka mamokatra an'ireo fitahiana izay angatahantsika ho an'ny marary sy ireo mila zavatra. Ary tiako ny hamaky sasatsasany avao amin'ny Petera voalohany ny toko fahadimy manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary avy eo dia avy ao amin'ny bokyny Hebreo tiako ny hamaky ny Hebreo toko faharoa ny andininy faharoa hatramin'ny fahaefatra.
The elders which are among you I exhort, whom am also an elder.
Amin'ireo loholona izay eo nivonareo dia mananatra izay loholona ihany koa sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra izay aseho koa.
Feed the flock of God which is among you. Take the oversight thereof.
Fa hany ny ondrin'Andriamanitra eo anivonareo. Mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo. Tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa amin'ny zotom-panahy. Tsy ho mpanjakazaka amin'ny lovan'Andriamanitra fa ho ohatra ho an'ny ondry. Ary rehefa iseho ny lohan'ny mpiandry dia azo soatoboninahitra izay tsy mety simby ianareo. Ary toy izany koa nareo tanora manekeny ny olona. Eny ianareo rehetra dia aoka hifanompo ary aoka tsy hitafy ary aoka hitafy fanetrehteny. Fa Andriamanitra dia manohitra miavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetriteny. Ahetreo ny tenanareo eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny andro mahamety. Apetra ho aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no mia anareo. Ary ao amin'ny Hebreo ny toko faharoa vakitsika izany teny izany ankehitriny dia hisintona ho anomezana lohateny iray hoe apetrao ny fanahinareo. Za dia ny lohahevitra dia mia izy ianareo ve mba mia. Tiako ny hamaky an'ity ampahanyity ankehitriny raha eo ampamadihana ao amin'ny Hebreo toko faharoa nareo mba hahafahanareo mahita ny tena dikan'ireo tendreo hoe inona izy ireo, inona ny dikan'io lohahevitra io. Noho izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa ireo zavatra izay efa rentsika fa ndrao indosina hiala amin'izy ireny isika. Fa raha ny tenina ampilazaina ny anjely dia de mafy ka samy nandray mivaly marinavy ny fahadisoany sy ny tsy fahakatoavana rehetra. Ataontsika hoana ny fandositra raha tsy mitandrina an'izao famonjena lehibe izao sika dia ilay nampilazana ny tompo tamin'ny voalohany ary no hamafisina tamintsika tamin'ny lehilalandreo izay nandre azy. Andriamanitra koa dia niaraka nanambara tamin'ny niaraka tamin'ny famantarana sy fahagagana sy zava-mahagaga samihafa ary ireo fanomezan'ny fanahymasina araka ny sitrapony manokana. Tiako ny ampiasan'ny lohateny eto hoe mia izy sy arinareo. Rehefa tetỳ an-tany izy dia niany olona izy. Ny fieritreretana an'izany no tonga ato an-tsaiko mialoha indrindra ny resahana na hivavahana ho an'ny marary. Tsy mahafantatra mihitsy hoe karazana inona ny laram-bavaka izay hananantsika. Voalohany, fianatonana zany de tsy maintsy vohositry ny finoana ny mpanatrika ianareo raha tsy manana finoananareo amin'izay fotoan'izay de tsy ilaina akory aza ny ho tonga mba hivavahana satria mila ny finoanareo sy ny finoko miaraka zany ny finoko mba hino azy ny finoanareo mba hino azy noho izany de aza dinitsika zany ankehitriny raha mandrosika tsy maintsy manana zavatra ara-pirofo sika miaraka amin'ny pirofo ny tiako lazaina mba hahafahantsika mampifototra ny finoantsika eo ambonin'izay zahantsika atao satria raha manatona zavatra anankiray izay tiany atao ny olona ray tsy manana finoana ampy de vonina ho tsy fahombiazana iray izy fa raha afaka manatona an'izany amin'ny finoana ampy izy amin'izay fotoan'izay de vonina ho fahombiazana izy raha mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra zany sy ny tanjo nanaovany an'ilay izy ankehitriny ny eritreritra ny aminy izay miahy ho maly ariva nahoana nahoana tamin'ny pahagagana de voatariky ny fanahy masina rehefa niandry ny olona sasany a ho tonga nampiandralaody mba hametaka ny fiaratariana izay namboary ny tahoarin'ny fiarany tsy fantatro hoe nahoana niezaka ny ahitan'ilay namako tsara rahalahy ivans ary nandeha niakatra teny amin'ilay lalana lehibe fa mivadiko sy ny fianakaviako izay mipetraka etorina eto de mahafantatra n'izany ho marina ary nahoana nahoana tampahagagana de niodina ary miverina tao amin'ny toerana iray trano fatorimbahiny iray ary o toy ny ahoana no nampientanany izany ny foko nahitany maro tamin'ireo sakaizako ny angona teo tao anatin'ny fotoana roa minitra teo hanika nanetsina an'ilay lalakely zany tsy afaka nandalo tsony ireo fiara tena sakaiza mihitsy na mily fiara nandritry ny anjatony maily avy tany jorgia sy tenesisy alabama ary no manodidina mba andre fotsiny fotoana iray noho izany de tonga tato an-tsaiko zany eritreritra zany hoe inona ary zany ny tokony olazaiko amin'ireo olo ireo mahafantatra fa amin'ny andro ny fitsarana de tsy maintsy hamaliny amin'izay lazaiko amin'izy ireo a ary za koa de depoti an'izany fiainana lehibe izay ho avy zany ary za te ho ao ary av eo tampahagagana de nandeha teo amtoerana iray a zay nanaovako fivoliana hafahafa raha tokony vily teo de lasa nanao fivoliana iray nitaratra olona anankiroa mahate ho tititeny velany reo jiro raha mato tanora mahafinaritra anankiroa izay vao avy nataoko fanambadiana tamin'ny mpitory teny mahafinaritra anankiroa ary satana rehefa avy nahita n'ilay mpitory teny izy ny anankiray tamin'izy ireo de voapetraka ny asam-panompony ary izy de naka ny namany eo amin'ny fiainany teto mihitsy ty alitary ty nandeha ampahasambarana tany amin'ny vola tanteriny izy ireo ary nitsambikina teo amin'ny tovilahy io le fahavalo ary miteny an'izao a mba haneo an'ilay lazaiko hoe miavy e izy nahoana nahoana miaraka amin'ny finoana izay tsy andrainy tsy de niodina izy ireo ary miverina teto mahafantatra rehefa tany amin'ny lavitra tany izy ireo tany atsinanana tany hoany tao amin'ny vola tantelony de niverina ary mipetraka miandry ary niditra tovilahy tsara tare mivady nipetraka tany velany mitomany izy sy ireo namany kely ary lay lehilahy ray hafa sy ilay rahalahy hafa de tonga miazakazaka de namany tovilahy io nanao hoe o rahalahy branama zosy zao no nitranga nandeha tany ary nahitan'io tovilahy tsara tare io mipetraka teo tena teo amin'ny tampony fiaina mihitsy mpitarika olona tanora mipetraka teo ary satana ny namatotra azy tsy nahamarika mihitsy izy saingy niraisiko ny tanako avy mba handray ny tanana ny tanany havanana mba ahita raha nisy aretina namely azy fa tsy nisy famantarany fango vitana mihitsy vo avy ny voaka avy tao amin'ny efitra tao amin'ny vavaka sy fifadikanina ary ny andro ny tompo teo ilay hositry ny fanahy masina ary zany no antony nytarihan'izany anay hitanareo ary avy eo a de nahitan'ilay aloko ny aizina teo amboniny tsy nyteny mihitsy an'izay nataoko a fa tao anatin'ny fotoana vitsy de lasa daholo zany lasa lay atsika ny tanany nihikika izy ary nideran'andriamanitra na tsiaro ny tenany tao anatin'ny minitra vitsy ary eto izy ireo mipetraka eto zao marain' izao mipetraka ato amin'ny mpanatrika jere hoe ahoana nyezahny satana nandavogna n'ilay tovilahy tamin'ny alalan'ny nanorony azy anorina enatra zay fantatry ny fanahy masina ary hitako tamin'ny alalan'ny fahitana va amin'ny tompo zany fa andriamanitra no niany io lehilahy io andriamanitra no niany io zaza lahy tanory io vo avy niditra minitra vitsy lasy zay ny ramatoray hitako izy mipetraka eto amin'ny lala tsara tsy misy naka ny sezany fotsiny any hoany ary mipetraka hoy ve si ton zera na tapra na mani za kwa azwa nao de hoy ve tena kivya taratet artsafaka na azkara na fangatamba vakara ikuri azamba idirana omla harana bili mazava was baiko ni njerimba tsovo ingela mapitra simamoka aza testa bili ho baiko ni filankev pitatana ni izy anao anzany ary ratsy manao anzany izy dia tsy afaka manao an'ilay laharambavaka hititreto batatrareo zany tanareo tsy maintsy misy rafitra iray amin'izay rehetra totsika sika dia tsy maintsy manao an'izany tanareo fa hoy izy hoe tongava dada angana takan'izao emitra le ramato ary hoy izy hoe ranatabranamina teny iray fotsiny miaraka aminao nitsangana teo a fahitana ray no niseho teo ambonin'ny vehivavy tanora tsara tare io ary hitako fa nivesatretana ny fony ary niezaka ny asa izy mba azo fivelomana ary za zavatra lehibe ray no nitranga tany orina tany tamin'ny andron'ireo ray aman-dreniny zany na tonga n'io zavatra lehibe io nitranga taminy ary ny tompo jesosy no nanambarany zany sy nane hoe inona ilay izy ary teo tao anatin'ny fotoana foy de nanalan'izany tamin'ilay vehivavy nandeha teo izy nifaly ary ankehitriny de nipetraka eto izy atao amin'ny mpanatrika miaraka amintsika ankehitriny mifaly miaraka amin'ny ranomaso raha mamafa ny masony izy ankehitriny mahafantatra fa nampahafantarina ny fahamarinan'ilay zavatra ary zany inona io vehivavy kely mahantra mikorotan-tsaina io zay tena mikorotan-tsaina tokoa fantan'izay anaovan'ny tenany ary ny hevitra fa vitany aminy ary tsy nisy ny fanahymasina ary zany ny faran'ny andro niezaka izy nandritra ny sivy taona ary efa saiky teo amin'ny faran'ny fahakiviana izy andriamanitra niany vehivavy kely izay tsy nisy ny ahy io hitanareo fotoana toyniny nia izy rehefa teto tany izy araka nylazaiko dia nia betsaka tokoa an'ireo vahoaka izy any ka nanasitrana ny mararin'izy ireo izy nampionona ny fony izy ireo nilaza tamin'izy ireo mikasika ny nitoerana iray izay alehany sy homanina ho azy ireo ary iverina ndray andray azy ireo ao aminy niay azy ireo izy ary mario nia betsaka tokoa izy hanyka rehefa fantany fa tsy maintsy andeha izy mba hitondran'izao zavatra lehibe zao ho antsika dia hoy izy hoe tsy amelanareo hokamboty ah fa niraka ny fanahy masina ary izy no hanoy ny fiahiko anareo mandra-piveriny tsy misy na dia iray aza mba niahy tahaka an'i jesosy mahafantatra fa ny vatany amin'ny mampisorona be ao amin'ny asa fanelanelarana izay ataony ankehitriny io vatana io dia tsy maintsy eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra hatrany foana ho an'ny fanelanelarana mba tsy hahafahan'andriamanitra mahita ny fahotan'ny mpanota ny raha ny zanany manokana irery ihany no hitany ary mahafantatra an'izany dia naniraka ny fanahy masina iverina indray izy mba hanoy ampionina ny olona miavy izy zany tokoa miahy izy ankehitriny tsy maintsy nanohy ny any olona izy ny olony eto an-tany amin'ilay fomba mitovy izay niahiny azy ireo fony izy teto satria izy no nilaza ho amasina jaona ny toko fahadimambe folo raha tianareo ny anao manana noty aho mipetraka eto miaraka amin'ireo soratra zay amin'nyroko masina jaona toko fahadimambe folo andiny fahenina ambyroapolo sy fahafito ambyroapolo maro aminareo no hitako mandray noty an'ireo soratra noho izany dia afaka manondro an'izao aho raha tsy fantatrareo izany matetika ao amin'ny soratra mandray notyny soratra amin'izay fotoana izay dia fantatro izay resahako av eto satria ao amin'ny teniny tompo foana izany tanareo nilaza izy fa rehefa tonga ny fanahy masina izay irahany ray amin'ny anarany dia izy no hanambara azy amin'ny teny hafa dia izy no hanao an'ilay zavatra mitovy tamin'izay nataony ilay fanahy masina izay niasa tamin'ny alalan'ny tabernakla ray izy rehefa no hamasininy no hanao an'ilay zavatra mitovy tamin'izay nataony ankehitriny inona ny tokony ataony izany ho antsika batatsika azy fa eo anivontsika mihitsy amin'izao andro izao dia mahazo an'ilay fampiononana mitovy an'ny tompo jesosy sika ao amin'ny endrika fanahy masina asa hafa iray zay asan'andriamanitra izy tenany ao anatiny izy dia fiononana iray ho an'ny israely rehefa afaka ny andrahandry izy ireo ka nahita an'ilay andry afo sy nandreha n'ilay mpaminany miteniniteny izay marina ary andriamanitra nanamarina an'izany izany no fiononanaizy ireo izy no fiononana iray rehefa teto an-tany izy amin'ny maha olona iray andriamanitra tonga nofo andriamanitra mampiseho ny tenany sy maneho ny tenany tamin'ny alalan'ny lehilahy iray kristy jesosy izay nampanantena fa rewasa zay atoko no atao nareo ko. Ary andeho any amin'iray aho ary niraka ny fanamasina indray zay ho izaho ao amin'ny endrika fanahy. Ary ombanareo ary toetra ao anatinareo ary reo tena zavatra zay nataoko teto de ny fanamasina no anao indray amin'ny anarako rehefa tonga izy. Hitanareo? Izany no antony lazany hoe ny miteny manohitra an'izany ankehitriny rehefa avy natao lefa fanaovam-panavotana dia ota tsy azo avela no miteny ratsy ny fanamasina. Ary ianao an'izany amin'ilay fomba mitovy izy mba afantarantsika na fampiononana ray avy amin'ny fandinihana eto an-tany zany, na fantatsika fa fampiononana ray avy amin'ny olona anankiray azo taona zany zay afaka mametraka an'ireo sandry manodidina antsika ka mamihana kely antsika ary manao antsika tsapa ho tsara na fiteny ara-teolojika any anara-piangonana iray zay ianao hoe ankehitriny de mikambana aminay ianao ary azotsika le izy ary aza mikambana amin'ny sisa amin'izy ireo satria tsy manana izy ireo. Nataony azo antoka avy atrany zany itanareo iteny amin'ny anarako izy, reo asa zay ataoko no ataonareo ko rehefa eo aminareo izy. Hitanareo ampionona amin'ilay fomba mitovy amin'ny alalan'ny famelana ny fahotantsika rehetra, ny fanasitanana ny retsika rehetra, ary miteny amintsika amin'ny fampiononana avy amin'ny fanjakana iray zay ho avy. Hitanareo manampirofo ny tenany eo anivontsika araka ny nanampirofon'Andriamanitra ny tenany teo anivontsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary ao amin'ny Timoty faharoa, Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo dia izao ny voasoratra: fantatra mikasika an'Andriamanitra ary arahantsika manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, fa Andriamanitra de naseho tao amin'ny nofo. Nahitan'Andriamanitra tao amin'ny nofo sika. Izany ny fampiononan'Andriamanitra. Mahafantatra fa tonga tahaka an'izany izy ny antsika izy any ka lasa anankiray tamintsika izy. Andriamanitra naseho tao amin'ny nofo, tsy hoe ola hafa anankiray mihitsy fa Andriamanitra izy tenany. Ary ankehitriny mba hanaovana dingana iray hafa akaikikaiky kokoa de naniraka ny fanahymasina izy mba hiany fampionoana antsika ary de nonona ao amintsika izy. Miahy izy ankehitriny de tsy maintsy manohy eo amin'ny ampahany ray hafa ny soratra siketo na fisainana iray hafa anohanana an'izao. Alohan'ny andehanako de afaka miteny an'izao a, ny olona rehetra de tsy manana an'io fampiononan'io. Izy ireo de tsy manana, izy ireo de tsy manana an'izany. Noho izany ny antony tsy hananan'izy ireo an'izany de satria tsy manaiky an'izany izy ireo. Ho azy ireo zany saingy tsy manaiky an'izany izy ireo. Ankehitriny manatena fa tena ara-pananareo mba hamaky an'izay lazaiko. Hitanareo miresaka mivondron'olona iray izay ivavahana afaka fotoana vitsy aho, ary sika ny manana ny fampiononana ao amin'ny fanahymasina zay ny rahana ho mpampionona io, fa ny olona rehetra de tsy andray an'izany, tsy mino an'izany izy ireo. Hitanareo izy ireo mba hanaovana an'izany de manangona ny fampiononany ary izy ireo avy amin'ny loharano hafa iray, fomba hafa iray. Raha tsy manaiky ny mpampionona ny manin'Andriamanitra izy ireo amin'izay fotoana izay de tsy maintsy mitady mpampionona iray hafa izy ireo. Hitanareo satria nareo de tsy afaka mivelona raha tsy misy zavatra anankiray ivelomana. Ary manantena fa ny tsirairay avy aminareo de mahazo an'izany, indrindra nareo olona zay ivavahana zay tena tsy mahazo aina mihitsy zao marain'izao miaraka amin'ireo aretina zay tsy hainy dokotera kasihana angamba. Ary mino sika fa ny dokotera de manampy ny olona. Za de mino fa Andriamanitra de manasitrana amin'ny alalan'ny fanafody, Andriamanitra de manasitrana amin'ny alalan'ny fandidiana, Andriamanitra de manasitrana amin'ny alalan'ny fahazona, Andriamanitra de manasitrana amin'ny alalan'ny fitiavana. Fitiavana kely anankiray fotsiny de efa lasa lavitra. Avelao anie ny olona anankiray ho tena ketraka de asehoy azy ireny fotsiny fa miahy azy ireny nareo. Hitanareo Andriamanitra de manasitrana amin'ny alalan'ny fitiavana, Andriamanitra de manasitrana amin'ny alalan'ny vavaka, Andriamanitra de manasitrana amin'ny alalan'ny fahagagana, Andriamanitra de manasitrana amin'ny alalan'ny teniny. Manasitrana Andriamanitra ninoninona ny loharanony de manasitrana amin'ny alalan'izany Andriamanitra. Andriamanitra ny manasitrana satria hoy izy hoe zany tompo zay manasitrana ny aretinao rehetra. Noho izany de tokony hiara hiasa zany rehetra zany, ary ny olona ao amin'ny asam-panompoana samihafa de tokony hiara hiasa ho an'izany. Hitanareo Anketini sanki tsimana wanzani izy ireo satria indraindray izy ireo dia voarara tsy handrainy toerana sasany eo amin'ny tenin'Andriamanitra satria ireo anara-piangonana sasany dia tsy mamela azy ireo anao an'izany sanky tsy mahasakana ny fahamarinana izany mitovy foana andriamanitra dia manohy ny fanasitranany mitovy foana noho izany dia miezaka izy ireo ny misitona fampiononana va amin'ny loharano hafa ray ndao sika resaka ny amin'ny fanahy aloha mahitsika fa olona maro no miezaka mitady fiononana amin'ny alalan'ny fisotroana fantatrareo sika dia manana fiteny ray izay tena fantatra tsara tokoa eo anivontsika amin'izao andrizao hoe mpitory teny maro no misotro ndraindray alohan'ny andehanany eny mpilipitra mandray an'ilay zava-pisotro mahadomelona mahery tsara fantatra zany teo mpahitanan'ireo mpitory teny teny amin'ny lapiazo zay mivembena mihitsy azy eo ambanin'ny fiatraikan'ny alkôla ary zany de tsy tokony isy zany satria matetika isika de mety manameloka an'ilay olona nefa sika angamba tsy tokony hanao an'izany tokony hitadysika hoe inona ilay olana maro amin'izy ireo ny niova fo ny ala tamin'ny alkôla ary hitantsika fa raha ho amin'izany toerana izany izy ireo dia fa fahambaraka iray senatra iray saingy tsy hoenatra iray noho ny mandaingy izany mangalatra na mitsiritra vehivavy na zavatra hafa izay ao amin'ny didy hitanareo ary angamba ilay lehilahy dia teraka niaraka tamin'ny zontompo avo fa mahitan'ireo mpitanjaka moderna eny an-dalambe izy ary izy dia ao anatin'ny olana trany hitanareo izy zany teraka tahaka an'izany ilay lehilahy ankehitriny inona ny tokony ataony lay mpitory teny izay misotro na lay vehivavy izay mifoka na lay miakanjo ratsy miezaka ny misitona fampiononana ray ho azy avy amin'ny fahatsarana apetraka miaraka fa tiany ny tarikan'ny lehilahy jery azy tsy misy antony hafa adala tapana izy hitanareo tsy misy vehivavy tonga saina ahay ampitanjaka ny tenany eo anyloany lehilahy ka manana ny sainy tsara hitanareo tsy misy antony ho an'izany mihitsy ary izy fa izy dia miezaka manao an'izany reo tovavy amin'izao andro izao zay mivoaka eny an-dalambe izy ireo dia tena eny mialatsiny aminareo amin'ilay fitenenana ary tsaroa fa ity oronam-peo ity dia tsy hoan'ny olonetorery ihany andeha manerana n'izao tontolo izao izany hitanareo ary ny vehivavy izay anendaka ny akanjo ny ala aminy satria fantany fa mafana be ny andro mivoaka eo amin'ny masoandro mitanjaka ary avy eo dia mivoaka manao an'ireny akanjo sasany ireny nefa inona ny tena mangatsika ireo indianina any amin'ireo papagosy navajosy ireo papagosy indrindra ary any amin'ny faritra rovana ireo vehivavy a dia mivoaka miaraka amin'ny kofehmbody fotsy lehibe manodidina azy ary mipetraka ny velany eo amin'ny masoandro mba hijanonana ho mangatsintsika nahoana tsempoka izy ireo ary ny rivotra izay mitsoka no mitondra tsy hodrivotra mangatsika hitanareo ary ireo vehivavy ireo dia tsy manana antony hafa afa-tsy ny hoe fotsiny tsy fantatra izy ireo zany tsy mahatsapa an'izany izy ireo tsy milaza hoe izany no ataon'izy ireo maro amin'izy ireo vehivavy mahafinaritra ary tsy milaza an'izao a mba asika za dia milaza an'izao mba ezaka ny amoa azy ireo hitanareo satana fotsiny ihany zany hitanareo fantatrareo fa lehilahy lay toetra ray hafa lay toetra lahy zay mijeriny zany dia manome fisotonana ray ho azy ireo any izy ireo ka izy ireo dia ampikika ny kodiarany sy sikany lay sikana amboa ary inona no anaovan'izy ireo an'izany reo vehivavy dia manao an'ilay izy mba ahatonga ny lehilahy anao an'izany nahoaminareo no mivoaka tena ho amin'ny hafanan'ny andro mihitsy sy nytolakandro amin'ny efatra mba hanalan'ireo bozaka nefa ny olona dia miverina avy any ampiasansyny sisa rehetra tahaka an'izany izany no maneo fa fanahan'ny adalàna ilay izy ary fantatro fa ny maro amin'izy ireo dia manana aikio iray ambony antapitrisan'ny mailo noho ny ahy saingy mitsapany aikio nareo amin'ny tenin'andriamanitra ka mahita hoe lasa iza ilay izy hitanareo izany la aikio moderna saingy ilay tena fahamarinana sy ireo vokatry ny fiainana no manaprofo noho izany dia miezaka izy ireo ny hitady fiononana amin'izany maro amin'izy ireo no manao hoe eny tsy manao an'izany a saingy mampiakanjo ny tenany loatra tahaka an'izany ho fisotonana iray nareo hany ka miezaka izy ireo ny moderna kokoa no lay vehivavy zay hipetraka eo akaikin'izy ireo ompiangonana ny ampitsomaraina manao satroka tsaratsara kokoa na akanjo kely tsaratsara kokoa satria manana ny fahafaha manao an'ilay izy nareo hitanareo ny fahotana ny manambany ary miezaka izy ireo ny hitady fiononana amin'ny fanaovana an'izany Ary izy ireo dia manana lasa zavatra anankiray le izy ihany ka namely tanteraka amin'ny firenena manontolo zany, tsy ilay firenena rery ihany fa izao tontolo rehetra izao. Maro ny zavatra azoko lazai nety sange mba ahatrarana ny fotoana ny asam-panasitranana ho avy za dia afaka miresaka malalaka eo amin'izany saingitsy anao a azoko antoka fa nareo dia ahazo an'izay tiako lazaina. Zany namelo ny tontolo ara-politika zany, ny fiainana ara-politika, ny fiainana ara-tsosialy, ny fiainana ara-pitondrantena ny firenena an'ireo olona manerana n'izao tontolo izao. Tonga teo amin'ny toerana iray zany any ka teo politisianina iray ny olona mba azahoana fotsiny an'ilay anarana hoe politisianina. Mahazo vola be, afaka manao fifidianana sy manofa milina anaovana an'izany sy ny sisa ho an'ilay anarana fotsiny, ary mitentina tapitrisany sy atapitrisany dolara hitanareo ho an'ilay anarana fotsiny hoe politisianina malaza iray. Ampy izay voalaza izay, fantatrareo izay resahako. Ary ny fiainana ara-tsosialy, ny olona dia miezaka ny hitambatra ao anatin'ny fiainana ara-tsosialy adala io. Aza miteny amiko hoe tsy adala izao tontolo izao, nefa manao an'ilay fomba izay ataony. Azo antoka fa izany izy. Izany tokoa, izany ny tontolo iray marary saina, ary amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany ny lalana anotsirana an'izany. Mario, ao amin'ny fiainana ara-tsosialy io, ny olona dia tonga eo amin'ny toerana iray izay izy ireo no manao antoko sosialy kely, ary midao izy ireo ka mieritreritra hoe zahay mitsaratsara kokoa n'olona ivondrina hafa, hitanareo? Ary zany mihitsy no manao an'io fomba io, ary zany ireo fitondratena, izany no mandona an'ireo fitondratenan'ny olona hany ka ampahatsorana ary sakaiza tsy mihinao kory aza fa lay izao tontolo izao lay teny hoe fitondratena, dia mba fantatra eo anivon'ny 500,000 ny vahoakan'ity firenena ity. Tsy fantatra izy ireo akory aza hoe inona lay izao tontolo izao midika ny teny hoe fitondratena. Zany de nandositra azy ireo, ary zany nanao an'ilay izy ho tena fanambakana, tena fetsy satana, hitanareo? Ary izy ny nanao an'ilay izy ho tena mory, tena fetsy, zavatra ray bitika kely eto ary ray kely etsy, ary mamela an'ilay izy. Manana fotoana betsaka izy, any izy ka manatsofoka bitika kely ray eto, ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia miditra tsy kelikely eo amin'izany fotsiny ny olona. Inona no hitranga amin'ny vehivavy iray tanora mbola zazalahy enina ambe folo taona raha nandeha teny an-dalambe tahaka ny ataony amin'izao an'izao izy ao anatin'io endrika fitanjahana io? Nahoana ataon'izy ireo mponjy izy? Eny, raha ratsy zany tamin'izany fotoana izany dia ratsy zany ankehitriny, hitanareo? Saingy hitanareo manomboka manapaka an'ireo zipo fotsiny satana, ary mampidina azy ireo ambany, ary nisy eo dia isy olona iray amorona môdely kely anankiray izay ihoatra n'ilay bikinina inona ny antsoinareo an'ilay zavatra, ho ravinavyavy iray, tsarovinareo marina zany, iverina avy hatrany zany, ary zany dia efa tena eo zany ankehitriny. Ary hitantsika ankehitriny fa ireo zavatra rehetrareo dia satria ny olona miezaka mitady fiononana, miezaka izy ireo mitady zavatra izay izy ireo, ary tsarovy ny fivavahanareo ny fiononanareo, ary ianareo dia manao an'ireny zavatra ireny ny fivavahanareo, hitanareo? Tena mampalahelo no mahafantatra fa ny fahafatesana no mipetraka mihitsy eo anoloanareo, hitanareo? Anyka io toetra rehetra io no mitranga an'ilay izy ka toyny hoe tsy misy ny fototra mafy tavela intsony eo amin'ilay firenena mba hanorenana zavatra. Mamela anontany zavatra aminareo fotsiny, tsy mahazo minona inona na inona ianareo saiky afa-tsy ny baiboly. Manana ny kristy foana isika, isaoran'Andriamanitra, hitanareo? Nareo dia tsy mahazo minona inona na inona. Nareo dia mandefa ohatra rehefa mandefa ny televiziona nareo izay manana an'izany, ary rehefa mandefa ny televiziona nareo ka mahita an'ireo dokam-barotra eny, raha misy olona ray nanandrana ny velona amin'izato isanjaton'ireny dokam-barotra ireny dia ho faty ao anatin'ny herinandro nareo, hitanareo? Tsy mahazo manao an'izany nareo. Ary ilay tena zavatra izay arodan'ny orinasa iray tahaka ny vokatra raika manao hoe ity ny zavatra eto ary aza maka n'ity anankiray etoity, nefa ilay orinasa ihany no mivarotra an'ilay vokatra mitovy. Avy eo dia ho tonga ny dokam-barotra hafa ray maka n'ity lafin'ity fa tsy hitsy, nefa orinasa ray ihany. Ny vahoaka amerikana dia tratra n'izany karazan-javatra any ka ny zavatra manontolo dia lasa fahalovana iray, any ka tsy misy fanantenana intsony mihitsy. Tsy misy olona mahafantatra hoe inona no inona, fa ilaza aminareo ary efa afaka kelikely hoe inona no inona raha mila fionona aminareo raha sitraky ny tompo. Ny olona dia mandainga izy ireo, misoloky, mangalatra. Aninareo ka saiky tsy maintsy manao taratasy natoka mba hisamborana 10 dolara amin'ny olona iray. Izany dia fantanareo miresaka izany baiboly hoe tsy hisy fitiavana amin'ny andro farany afa-tsy eo anivon'ny olom-boafidy ihany. Marina izany. Miresaka an'izany ny soratra hoe ny vady lahy dia anohatra ny vady vavy ary ny vady vavy anohatra ny vady lahy, ny zanaka anohatra ray aman-dreny. Eo anivon'ny voafidin'ny tompo ihany no hisy fitiavana ho tavela. Reo fiangonana dia miditra ao amin'ilay zavatra mitovy avy ao amin'ilay fiainana ara-tsosialy. Nentin'izy ireto ao amin'ilay fiangonana ireo fiainany ara-tsosialy sy ireo politikany ary ireo zavatra ny hafa. Any izy ireo ka manana fiangonana tena mikorontana loatra ka tsy fantan'izay atao. Nampiditra ny politika ao am-piangonana izy ireo. Nampiditra ny fiainana ara-tsosialy koa izy ireo. Ireo fiainany ara-tsosialy tao amin'ilay fiangonana. Ireo hetsika ara-tsosialy bingo na banko na izay antsony izy ireo azy ary ireo sakafo ariva sy ireo di sy ny sisa ao amin'ilay tranony tompo nahoana izany dia izany dia mampalahelo. Hoy izy ireo hoe eny ankehitriny tsy izany io, izany dia ao amin'ilay trano fanampiny tsarovy fa tao amin'ilay trano fanampiny koa Jesosy no nikapoka an'ireo ireo mpivarotra niaraka tamin'ireo entany ka nanao hoe voasoratra hoe ny tranony raiko dia natao ho trano fivavahana nefa nareo manao azy hozoin'ny mpangalatra. Hitanareo ratsy izany. Tsy ahoako na aiza na aiza no misy an'ilay izy. Raha mbola ny fiangonana foatra tsy ilay trano be loatra akory ny fiangonana. Ilay izy dia ny olona ho anatin'ilay trano be ary raha izany no andrasan'ny olona nahoana dia ratsy izany fa izany fanao izany no netin'izy ireo. Ankehitriny dia hitantsika fa ireo fiangonana ihany koa dia mampanantena zavatra foana tahaka ny televiziona sy ny sisa nefa izy ireo dia tsy ahavita mihitsy an'ilay zavatra izay nampanantena any. Tahaka ny olazaiko matetika fiteinitra nayindray hoe ny olona dia mideran'andriamanitra foana amin'izay efa nataony, mideran'andriamanitra amin'izay hataony, manantena an'izay hataony nefa avy eo dia minity tsy mahalala an'izay hataony. Hitanareo izy ireo dia tsy mahomby ary izany ny fomba mahatonga azy ireo ho tantara afaka kelikely an'ny fahalovana. Hitanareo satria diso tamin'ny fahafantaran'izy ireo. Afaka miresaka ny amin'ny finonana izay omeny kristy indray mandeha nareo ka milaza amin'ilay finonana izay omeny amin'ny taona izay ho avy nefa mandahalay finonana izay omeny ho anareo eto akehitriny. Hitanareo eo amin'ny fototra iray ihany no ahitantsika an'izany. Eny, lasa zavatra lehibe iray ilay izy. Akehitriny hitantsika fa izy ireo dia tonga niditra tao amin'ny pantekotista mihitsy azy izany. Tao amin'ireo fiangonana niditra tao amin'ireo sokajy pantekotista ilay izy fa izy ireo dia mampanantena foana ny zavatra izay tsy tratran'izy ireo mihitsy. Le izy dia lasa foana hoe ny olona rehetra dia nanana fahatsapana samihafa ary manao an'izany na ara-tsoratra ilay izy na tsy. Ary izy ireo dia mampanantena zavatra izay tsy tratran'izy ireo mihitsy any ilay izy ka toyny hoe tonga eo amin'ny toerana iray izay itony hoe tsy misy fahatsora-po intsony. Ny olona dia tsy tafidina intsony eo amin'ilay alali ny fahatsora-po. Izany dia nanary ny mitena teny englisy ny fahatsora-po dia nanary ny mividiny ho an'ny olona na noho ny fomba ny olona amin'ny fiainana dia nanary ny fahatsora-pony izany ho azy ireo. Ankehitriny tony hoe tsy mahazo izy ireo na dia eo amin'ny fiekentsika aza. Ankehitriny tiakoa nareo olona izay tonga na etoka miazo na ao amin'ny ny oronam-peo tiako ianareo iainy tsara ankehitriny mandritry ny fotoana vitsy anyity fiteny ity. Izany raha tsy tena tsopo lalina ianareo ary tsy mety ho tsopo nareo raha tsy tena mahazo tsara nareo. Raha manombatomba anareo na maminavinana manantena hoy izany amin'izay fotoana izay dia tsy misy alali ny fahatsora-po izay angatan'andriamanitra ao amin'izany. Izany ny finoana dia tsy fanantenana hoy izany na mety ho marina izany. Lay izy dia tsy maintsy tena amen izany ny fetranareo farany. Izany no farateninareo. Izany no zavatra izay ifatoranareo. Hitanareo tonga eo amin'ny fetranareo farany nareo hoe izany ny fahamarinana ary misy tsy misy afa-tsy fahamarinana izany ary tsy maintsy ho izany izy. Ary avy eo rehefa fantatrareo ao amin'ny sainareo izany amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy manatona azy nareo miaraka amin'ny fiainanareo manontolo fanahy vatana izay rehetra ho aminareo amidinareo manontolo an'izany mihitsy ny zavatra rehetra. Tahaka anampy anaran'i Jesosy antsika tsara ny amin'ilay lehilahy ny vidy perla ary nahita n'ilay anankiray lafo vidy izy ka nivarotra an'ireo hafa rehetra mba hahazony an'izany. Reo fanamarinana rehetra sy ny sisa izay nananany na dia perla tsara azy izy ireo izy ity anankiray ity dia nidika ho zavatra rehetra taminy. Ary rehefa mahita ny fetran'andriamanitra farany nareo ny teniny dia ny fikasana ray eo ambonin'ny zavatra iray dia tsy maintsy fantatrareo aloha fa tenin'andriamanitra ilay izy hoe ilay zavatra izay hitanareo fa vita dia andriamanitra. Tsy misy hoe angamba ho izany, mety ho izany ilay izy, to mety ho toy izany ilay izy, andriamanitra izany. Ary avy eo rehefa tonga eo amin'izany toerana izany nareo amin'izay fotoana izay, dia izany ilay perla lafo vidy tsy maintsy manalavitra ny zavatra rehetra izay lazain'ny olona ka mifanohitra amin'izany nareo. Tsy mahazo mijery an'izay zavatra hitan'ny olonareo, tsy maintsy mijery an'izay nolazain'andriamanitra nareo sy izay nampanantenainy ary mahita azy manao an'ilay izy amin'izay fotoana izay, dia io eo mihitsy ilay fetranareo farany. Ary avy eo ny zavatra rehetra mahaizy anareo, ny zavatra rehetra nahaizy anareo, ny zavatra rehetra antenainareo fa hahaizy anareo dia tsy maintsy tafapetraka eo ambonin'nyity toy ny hoe fahafatesana sy fiainana mihitsy aza ilay izy aminareo amin'izany fotoana izany. Mieritreritra fa ny anankiray amin'ireo manakana ny olontsika tsy ho sitrany dia ny tsy fahampian'ny fiekena, dia ny tsy fahampian'ny fiekena ampahatsorana. Ankehitriny ohatra mety ho ratsy kely izao, saingy tsy izany ny fomba tiako hanaovana azy fa mijery mivadiky mipetraka eto aho. Raha ivoaka eto androany ary ametraka ny sandriko manodidina ny vehivavy hafa iray ary anao fitiavana aminy, dia ho fantatro amin'izay fotoana izay rehefa avy nanao an'izany aho fa diso ah, tena diso. Ankehitriny mazava ho azy fa ilay mpampionnahy dia hiaro ahy tsy hanao an'izany. Hitanareo fa antiako lazaina dia hoe raha izany nanao an'izany, ka iza raha toka nanao an'izany aho na zavatra izay mitovy amin'izany. Ary amin'izay fotoana izay dia fantatro fa ny zavatra voalohany dia ny miteny amin'ny vadiko alohany hafahako hiteny amin'andriamanitra hoe mamela aho satria nanota taminy aho. Raha manatona ny alitarinareo ka mahatsiaro fa nareo dia tokony andeha anao an'izany ahitsy aloha alohan'ny anoloranareo ny fanomezanareo. Noho izany dia tsy maintsy mandeha eo aminy aho, mino aho fa ny fiekena dia fanitsiana ihany koa, tsy fiekena marina ilay izy ratsy izany. Ahoana moa raha nylaza ankehitriny hoe andeha hiaika an'ilay izy aho hoe nanao ratsy aho, dia hoy aho hoe tompo tsara, o sakaiza fantatrao fa mahafantana anao tsara mihitsy aho, dia rai n'andriamanitra, halleloia, za dia mihevitra fa olona tranainy tsara ianao, mamelaha fantatrao ry tranainy ry sakaizako tranainy, za tsy te anao an'ilay izy tahaka an'izany. Hitanareo ankehitriny hoy nareo hoe faniratsirany zany io, manao fekenareo tahaka an'izany dia zany io. Fa ahoana moa raha andeha ka anao hoe tompo, za dia tsy te anao an'ilay izy mihitsy tahaka an'izany fa manampi ahy ianao fa tsy hanao an'izany tsonyray aho, mandahan'ilay fanatitro izy mandra-pandehako sy manao an'ilay izy ahitsy amin'ny vadiko aloha. Ahoana ry moa raha manatona azy aho miaraka amin'ilay tsy fanajana iray ihany ka manao hoe onoary zazavavy antitra, ry sakaizako antitra, renjanako antitra, ry malalao fo antitra. Fantatrao fa isika dia efa mpisakaiza antitra nandritry ny fotoana maro. Ono a, ahoana moa raha nametraka ny sandriko manodidina ny vehivavy hafa anankiray aho, ary inona no lazainao mikasika an'izany tovavy antitra, amelavy ianao? Azoko eritreretina hoe ahoana no fijeriny. Eritreritra izy hoe inona nitranga tamin'ity vadiko. Hitanareo ankehitriny ny zavatra voalohany dia tsy ho fantany na mivazivazy ana tsy, ary tsy andeha tahaka an'izany nareo mba hanao fiekena ray amin'ny olona sakaizanareo na andriamanitra. Mandeha miaraka amin'ny alalan'ny fahatsorapo ianareo, miaraka amin'ny fanenenana masina ny amin'ny fahotanareo. Voalohany, tsy maintsy maneno nareo, tsy maintsy miteny aminy hoe ry malala foko, avy eto mety hidika ho faran'ny fiainam-panambadiantsika izao. Ny vehivavy izay niarahako ny aina dia ny malala nyfoko, ary toy ny ahoana nitiavako anao nandritra ireo taona rehetraireo? Saingy ankehitriny dia mety andao ahy ianao manomboko izao, mety hijanona hiaraka amiko anao, mety tsy anaiky ahy ianao, ary fantatro izany. Kanefa mba hanao an'ilay izy ahitsy dia tsy maintsy mahitsy aho, tsy maintsy miteny aminy aho miaraka amin'ny alalan'ny foko. Avy eo dia tsy maintsy miteny amin'andriamanitra amin'ny fomba mitovy aho ary miteny aminy sy andriamanitra amin'ny fahatsorapo fa tsy ianao an'izany intsony indray a noho ny fahasoavan'andriamanitra. Hitanareo, aza manao fotsiny ankehitriny, mety afaka nanao an'ilay izy tsy hitany a, ary izy hitanareo tsy ahita. Angamba ny fiteniko aminy dia aresy lahatra azy, saingy ny fiteniko tsy aresy lahatra an'andriamanitra. Mijery ny foko izy ary mahafantatra izy, ary naizany aza mbola isy taona vitsy miaraka aminy raha velan'andriamanitra dia esorina hiala amin'ity izao tontolo izao ity zay. Saingy miaraka amin'andriamanitra dia mandrakizay zany, noho izany dia tsy maintsy tsopo lalina miaraka amin'andriamanitra. Ary avy eo raha tsopoa dia andrea izy, fa raha tsy tsopoa dia tsy ilaiko ny andaniny fotoanan'andriamanitra enona. Ary eo zany ny tonga amin'izao andro eo anivon'ny olona to tsy misy ireo alalin'ny fahatsorapo zay tokony hananan'izy ireo. Ary mino a fa ny lehilahy ray na vehivavy ray izay anatona mba hivavahana dia tsy maintsy miaika aloha ny zavatra rehetra zay nataony, ary manao ny zavatra rehetra hahitsy. Satria hitanareo, voamarika reo imbetsaka eto amin'ny lapi azy, voamarika reo dinia hoe hatraiza ilay hoy ny tompo hoe. Hitanareo ny olona lasa mivaingana rehefa hitana, mazava ho azy, miaraka amin'ny finoana izy ireo. Andriamanitra ny nampanantena zany tamin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavany ray, fa ny fanasitranana dia zavatra hafa. Hitanareo, fantatr'andriamanitra ilay izy amin'izay fotoan'izay. Hitanareo, ankehitriny isika dia mamarika fa zany ilay izy. Ny olona izay manao ny fiekeny dia tsy maintsy manatona amin'ny alalan'ny fahatsorampo. Manana aho eto, tsy manana fotoana makiny azy aho, fa tany Binghamton ilay izy, New York. Mino aho sa diso a? Ya, Binghamton. Mino aho fa marina izany ilay toerana izay misy ny Endicott Shoe Company, Binghamton. Mino aho fa ilay izy dia antsoina hoe Binghamton, marina izany, New York. Tany amin'ny toeran'ny kiraro Endicott Johnson izay toerana lehibe iray, ary nanana fiviana iray izay tany. Ary ndray maraina tao amin'ny lefitra manaraka i Billy Paul, tena nangatsika nyrivotra ny fofofo, ary hitako teo anivon'ny olona ny tsy fahampian'ny fahatsorapo to tahaka an'izany. Ary za dia nanontany tena hoe nahoana, indro nisy lehilahy anankiray izay sitrana ho an'ny tanjona iray, na lehilahy anankiray izay nyresahako manokana, nanana fahoriana lehibe ilay lehilahy, ary sitrana izy tamin'io arivo io raha nitsangana teo. Ary talohan'ny lahinay 5 andro dia niverina tamin'ndray ilay fahoriana. Hitanareo, satria teo amin'ny fanatrehan'ny fanahymasina dia izany nanalan'ilay izy taminy, tahaka ny nataony fotsiny tamin'io vehivavy tanora io voatselakory izay teo an-tokotany ilay tovolahy omaly arivo. Hitanareo, saingy tsy maintsy misy fahatsorapo lalina mba hahafantarana fa andriamanitra izay afaka nanala an'ilay izy tao aminareo ankehitriny miaraka amin'ilay osotra ihany eo aminareo, dia afaka miazona an'izany ho lavitra anareo. Hitanareo, ary avy eo dia niteny tamiko ny fanahymasiny indray maraina teo amin'ny sandratrandroka, nanao hoe mikary eny amin'ny lapiazo na anohany, ary reto miakatra eo ireo olon'ireo ka saivy miaiky ny zavatra rehetra izay nataony izy ireo alohan'ny ivavahanao ho azy ireo. Hitanareo, ny alali ny fahatsorapo raha tsy mibebaka izao tontolo izao dia ho leviny izy. Hitanareo, ary ny fiekena no ilain'izao tontolo izao amin'izao andro izao dia ny fiekena ankitsim-po. Izany dia tahaka ny fanafody ho an'ny aretina. Sika rehetra dia afaka mamaky eo amin'ilay tavoango hoe karazana fanafody inona ilay izy, ary aretina inona no tsapony izany. Saingy fantatrareo, ny famakinan'ireo fampiasana ampiatra an'izany tahaka ny amin'ny baiboly a, ireo sekolontsika sy semierantsika dia afaka mamaky ny teny rehetra. Saingy fantatrareo, ny famakina fotsiny an'ireo fampiasana sy ny hoe ahoana ny fandraisana azy zany dia tsy mitsabo an'ilay aretina. Hitanareo, zany dia tsy maintsy ilay fanafody noho izany dia tsy maintsy raisina izany. Noho izany ny olona iray dia afaka milaza hoe za de teolojianina ankehitriny, za miresaka amiko za mikasika an'izao sy zao, fantatro ny soratra, za de mahafantatra fa ny baiboly no miresaka nytisyity zao. Izay mandre ny teniko, Masinda Jona 5:24, ohatra izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay, na King James dia manao azy hoe tsy manam-pahataperana, izany hoe mandrakizay marina, manana ny fiainana mandrakizay satria nino izy.
Now that is true.
Marini ulla numlaza fa mini izreo. Anketin marin zan ni misuratra te marin. Za za de mamaky anlay lay taratasy panafody. Mamaky hoe inona lay taratasy panafody? Si lay fanefitra ho an'ny fahota.
Say
afaka maka an'izany ve a?
Can I believe?
Afaka mino ve a?
Mety miteny aho hoe
mino a saingy tena mino ve a? Zany ny zavatra manaraka. Ny mamaky azy fotsiny sy ny mahafantatra ny rehefampiasana de tsy ahasitrana n'ilay aretina. Ny olana de eo amombatsika isika ny tsy aka an'izay lazay n'ilay fanafotsika. Manana n'ilay fanafotsika saingy tsy aka an'izany. Milaza sika fa anao sika satria afaka namaky azy sika saingy ny aka an'izany. Marina de tsy ataotsika zany. Hitanareo, mitovy amin'izany ihany ny filazantsara. Ny fanafody iray ao amin'io zavatra io. Raha ilay marary ary ilay fanafody de efa voaporofo fa manasitrana an'ilay marary. Ary ilay marary de mamaky ny rehetra mikasika ny nahitana ny fanafody io. Ary fantatra izy ireo ny lanja ny fanafody tsirairay izay ao anatiny. Fantatra izy ireo ny mianaran'ireo siantifika rehetra izay nahita ny fanafody raha io. Tahaka ny vaksiny saoka sy ny sisa. Raha isika raha fantatsika ny teny rehetra mikasika an'izany nefa lavitsika ny aka azy de tsy hanampy antsika izany. Hitanareo izany, izany de tsy hanampy antsika. Fa ary avy eo ahoana no ilazantsika hoe fefanahakazy izay? Ary raha milaza nareo fefanahakazy nareo rehefa tsy maneho an'ireo vokany ilay marary de tsy nahakazy izy izay. Izay ihany. Ahoana raha zavatra iray tena tsy ilai ny famantarana andro eo amin'nyrindrina io? Hitanareo, tiako ny ijanona eto ka hitondran'izany tena mafy mihitsy ho an'ny ny olontsika satria efa nanaporofo an'ireo zavatra ireo ny filazantsara. Ary izy ireo de milaza fefa naka an'izany izy ireo nefa asehon'izy ireo fa tsy maka an'izany izy ireo. Ahoana no ahafahan'ny olona iray mamaky ny soratra eo amin'ny zavatra kely izay resahako mikasika an'ireo vehivavy miaraka amin'ny volotapaka sy manao sorta sy ny sisa tahaka an'izany? Ahoana no ahafahan'izy ireo miantso ny tenany ho kristianina nefa ilay fanafody izy tenany no milaza fa mifanohatra izany? Hitanareo, ahoana? Hoy nareo hoe fanandita ho amin'ny fanahy miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra? Tsy midika ny ninona izany. Ny fiainanareo manokana no manaporofo fa tsy nahaka azy ianareo. Hitanareo, milaza nareo fa nareo dia nahaka azy saingy tsy nahaka azy nareo satria mbola maneho foana an'ireo trangana aretina rehetra izay natao hosotranon'ilay fanafody nareo. Ary ilay fanafody araka ny filazantsara de fanafody azo antoka tsy maintsy hoy izany izy. Ankehitriny, hitanareo, tsy maintsy maneho an'ireo vokany nareo. Alaivy ny olona anankiray ka hiteny izy ireo hoe za de izy, za de mpino ray, mino a? Avelao ilay hazavan'ny filazantsara, ndona azy ireo rahalahy. Aka an'izany avy hatrany zao ankehitriny zao izy ireo ary aseho an'ireo vokatra. Izany tokoa. Tsy ahita ny olio ao amin'ny efitra filalaovana intsoninareo. Tsy ahita azy eto hiaraka amin'ny sigararay enentanany nareo. Tsy ahita azy isotronareo. Oh, tsia. Tsy ahita azy isakaizan'ny vehivavy afinareo. Tsia, tsia, tsia. Tsy ahoako na impiry aza no anehoan'izy ireo ny vatam-behivavy eo anatreny. Anodina ny lohany makany amin'ny lanitra izy ary hijery makany amin'i Kristy. Inona izany? Izany maneho fa misy fehitraika an'ilay fanafody. Ary raha tsy misy fehitraika izany nefa nareo manao hoe eny fantatry fa nakaza? Eny ko ay zary nareo ankehitriny? Eo an-dalam-pahafatesany nareo.
I'm looking at you.
Ianareo no maneho. Mijery anareo aho eo mpizahana ny momba anareo amin'ny alalan'ny Baiboly fa mbola ao amin'ny ota ianareo. Ary ny fahafatesana ny tambon'ny ota. Aza mihevitra fa tsy azava intsony izany. Hitanareo, ireo fihetsikareo manokana ny manaporofo. Ireo fihetsikareo manokana ny manaporofo fa tsy nahakazy nareo. Nareo de nihevitra fa nahakazy nareo. Amen. Nareo de mety ho tena tsompo tamin'ny fanaovana an'ilay izy saingy tsy nanao an'ilay izy nareo. Satria raha nanao nareo de Andriamanitra ny nampanantena fa hisy fiatraikany eo aminareo izany. Ary mbola io foana ilay ho tafahiny, mbola miraikitra eo foana ilay natiora ny Adama fahiny, ilay tsy finoana fahiny. Ka nefinareo de miezaka ny manao amin'ny tenanareo eo anoloan'ireo sakaizanareo manao hoe eny mpino ray a o voninahitra ao an'Andriamanitra eny mpino ray a sangitanareo tsy anampy anareo mihitsy angamba le marary izy tenany mihitsyny tsy tena voafidy meloa ho an'ilay fanafody raha izany izy de tsy isy fetraikany mihitsy zany mariny zany hitanareo fa jereo lay vehivavy kely rehefa nandona azy lay azavana misy zavatra mipetraka teo hiahy an'ilay toerany hitanareo raha mino sika ka miaika ampahatsorana de misy fiatraikanyity fanafodin'andriamanitra ity andriamanitra de manana lalana vohomana ho an'ireo zavatra ireo ankehitriny hitanareo ny olona de andehana hoe eny nikambana tamin'ny fiangonana milamina treo zany amiko tsy lalana nomanan'andriamanitra zany ny lalana nomanin'andriamanitra de fibeba fiakeny ary maneo vokatra mitondra vo mendriky ny fibebahana maneo fahatsorapo raha anao an'izany fotsiny mantsynareo vahoaka zao marain'izao zay ivavahana ary ianareo vahoaka zay mandre an'ity orona ampeo ity manerana an'izao tontolo izao ary rehefa avy alefy ty orona ampeo ity ka ny mpitory tenina ilay olona zay mandefa azy ao amin'ny vondrin'ny fiangonana any anaty alany na aiza na aiza ny misy anareo zay mandefa an'izany de anao ny fiakenareo mazava aloha ary avy eo de anatona tsy misy nininina mihitsy eo amponareo afa-tsy ny finoana ka ivavahana de eo no iseho ilay fanafody hoy jesosy hoe mibeba nareo rehetra ny tiako lazaina de petera no nlaza tamin'ny andron'ny pantekosta hoe mibeba ary aoka tao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy io famelanany fahotana ary nareo andray ny fanomezana va nyfanahymasina rehefa tena mibebaka marinareo ka minony tompo ary atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy de manao an'andriamanitra ho mpandainginareo raha tsy mandray ny fanahy masina raha jesosy no nlazan'izao lay fanirahana farany ho an'ny fiangonana izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mihina raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo de ho sitrany ireny ary raha mahita an'ireo famantaran'ireo manaraka ny mpino irainareo ary manatonynareo ka mametra tanany eo aminareo ilay mpino nefa tsy misy zavatra amin'iseho amin'izay fotoan'izay de misy zavatra tsy mety amin'ny finoanareo hitanareo lay mpino andriamanitra ny nampanantena lalana vohomana iray sika de miezaka ny ahita fiononana amin'ny filazana hoe tsy voatery iaino a tsia mariny zany tsy voatery iaino nareo saingy raha voafidy meloa hoan'ny fiainana mandrakizay nareo de iaino an'izany nareo ary ifaly amin'izany nareo zany ny fiononanareo zany ny zavatra zay nirinareo fantatra nandritry ny fiainanareo rehetra zany zany lay perina hoe nareo de vonina ny amoy ny zavatra rehetra hitanareo mila n'izany nareo satria zany ny fiahim-pitiavan'andriamanitra ho anareo zany de zavatra zay andamina n'ilay resaka ota andamina n'ilay tsy finoana andamina ny zavatra rehetra ho anareo raha mila azy nareo zany de ilay tena marary ka mahafantatra fa marary izy ka mitady mpitsabo iray hitanareo tsy ilay tsy marary tsy mila izy na de ray aza hoy jesosy fa izany de ireo zay marary raha afaka mahafantatra ny toeranareo nareo amin'izay fotoany zay de tsy maintsy manao an'izay nolazainy fa ataonareo amin'izay fotoan'izay de iseho zany raha tsy zany de nilaza zavatra diso andriamanitra hitanareo olona marobe ndraindray mandritry ny asa-panasitsarana de tsy manomboka any amin'ilay fanambaninareo tsy maintsy manana fiainana ray voadio nareo tsy maintsy ao amin'ny toerana ianareo tsy maintsy miteny marina nareo hoe eny mino an'izany a ary zany de tsy maintsy avy ao amponareo amin'izay fotoan'izay ianareo tsy misy olona namitamby anareo eo anao hoe ankehitriny o raha lah malala raha nabavy malala ianareo de tokony anao anty ianareo de tokony anao nisy mpino ray ianareo tsy misy nininona afaka anaisitra an'izany aminareo tsy ahoako izay olazay ny olo-kafa na fiononanina na mpampionina iza na dokotera iza na hôpitaly iza na zay olazay ny fizahana mbola tsy mihinao an'izany foany nareo fantatrareo fotsiny zany tsy ilaina ny miteny zavatra hafa mikasika an'izany fantatrareo zany ankehitriny zany lay tena zavatra tena izy manana fakatahaka be debe sika amin'ny zavatra rehetra tsy maintsy ho taka an'izany le izy aza taitrany amin'izany tsy maintsy eo zany efa nisy foany zany ary hisy zany amiteny aminareo azy zao marain'izao hoe inona ny fahamarinana sy ny zava-misy eo amin'ny andro farany sika izao tsy maintsy mametraka an'izany zavatra zany eo amin'ny fahamarinana sika hitanareo ary mampahafantatra hoe inona ny fahamarinana Nakitin de itatsika fa ny olona de tsy haka ny lalan'Andriamanitra mikasika an'izany. Izy ireo de mila izy ireo manana lalana iray vohoman'Andriamanitra ho an'ny fampiononanareo. Manana lalana iray vohoman'Andriamanitra ho an'ireo zavatra rehetrareo, saingy ny olona de tsy mila an'izany. Ny olona de manaraka lalana hafa, ary isaky ny manao lalana hafa iray akoatra ny lalan'Andriamanitra izy ireo de mitondra ny fahatezeran'Andriamanitra eo aminy izy ireo isaky ny manao an'izany. Eny ary, ary ireo zavatra rehetra izay noresahako ireo dia izany no mitondra antsika eo amin'izany zao tontolo izao. Ireo zavatra rehetra ireo hikaroka zava-bitara siantifika hafa, hikaroka zava-bitany fiangonana, hikaroka zavatra hafa izay hitondra antsika ho any amin'ny fiafarana zao tontolo izao. Eo amin'ny farany sika izao tsy misy fanantenana anankiray tavela intsony, tsy manana fanantenana ny ovelona maharitra sika, tsy manana anjara ray ny ovelona maharitra akory azy sika. Ankehitriny mamela makivaky an'izany amin'ny antsipiriany mihitsy mandritry ny minitra vitsy fotsiny, ary anapiroa fotsiny an'izany aminareo, ary ny tsirairay avy aminareo dia alaivo. Raha tsy manana anareo dia tokony ho alainareo ny gazety ara-pahasalamana, tokony akany Reader's Digest nareo sy ny sisa izay amakinareo an'ireo zava-bita ireo. Ankehitriny mba hanaovana toroteny ray eto no mandefa an'izany afatra izany manerana an'izao tontolo izao. Ny manao filazana anankiray tahaka an'izany hoe tsy manana fanantenana sika, hoe sika de efa any akoatry ny fanavotana, hoe sika de efa nandalo n'ilay tsipika manelanelana ny fanavotana sy ny fitsarana. Ankehitriny aho dia tsy maintsy manome ho an'ny fiangonana n'ireo antony mba hifotorana izany fanambarana izany. Tsy maintsy misy antony iray mba hahafahan'ny olona iray raha ho amin'ny sainy tsara izy araka ny heverako azy fa ao a hanao fanambarana ray tahaka an'izany. Ilaza amin'ny fireneny, ilaza amin'ny fiangonany, ilaza amin'ny olona izay andehanan'izany manerana an'izao tontolo izao ao anatin'ny firenena 30 na 40 samihafa angamba manerana an'izao tontolo izao. Ary ireo vahoaka sy fiteny hoe eo amin'ny andro farany sika izao anjarantsika ny manome fanambarana iray na manazavakely an'izany mandra-pahatonga antsika eo amin'ilay tena loha hevitsika ho any izao maraina izao. Jereo ndao sika ankehitriny hijery an'izay netin'ny siansa sy ny fampianarana ao antsika, ary izany ilay tena zavatra izay nekeny olona raha tokony ho ny tenin'Andriamanitra, ny fanekena raha siantifika. Ary ny siansa dia tsy maintsy misintona foana an'izay nolazaina izy ireo. Namaky avy voatsela kory izay teo amin'izay nolazany siantifika frantsay iray teo amin'ny 200 taona lasa teo na 300 hoe manakodia baolina iray manodidina ny tany ka manao hoe raha io baolina io eo amin'ny hafanganam-pandeha raha toy izao tontolo izao ka mba mamorona karazan-javatra iray izay anao azy andeha 30 maily isan'ora farafahakeliny, zavatra tahaka an'izany manodidina an'izao tontolo izao ka pory fo ny aratsy asa izany hoe izany dia hiainga eo amin'ny tany amin'ny lanjany noho ny fisotonana. Hitanareo ankehitriny ny hevitra ve nareo fa ny siasa dia mba hitodika indray amin'izany olo izany? Tsia tokoa, efa tany amin'ny lasa izany ho azy ireo. Ankehitriny ndao sika hieritreritra fotsiny ankehitriny, sika rehetra dia te ilaza hoe za dia te hanampirofo an'izany ara-tsy asa. Izany nolazain'ireo fivavahana anara-piangonana maro amin'izao andro izao, mila mpirofo ray ara-tsy asa izy ireo. Eny, afaka mamaly avy hatrany ka manao hoe pory foy amiko ara-tsy asa fa ao amin'ny fiangonanareo Andriamanitra. Pory foy amiko ny zavatra rehetra ara-tsy asa fa tena misy. Pory foy, inona ny tena misy? Ny fiainana. Tiako nareo anome any ampahefatry ny vidiny izany, na avelao aho hivarotra ny zavatra rehetra izay nanako mba anome any izany ampahany fiainana izany. Ary tena misy ve ny fiainana? Raha tsy misy izany, inona ny mahatonga antsika rehetra eto? Ny fiainana, ny finoana, ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, famoram-panahy, ny fahalemem-panahy, ny faharetana. Tsy afaka mikasika an'izany ny siansa, fa izany ihany no zavatra tena misy maharitra izay misy. Ny fiadian'ny kristiana manontolo dia mijeri ny tsy hita, saingy ireo taovam-panamboloana dia tsy milaza an'ireo zavatra ireo nefa eo izy ireo. Izany miantony ilana ny finoana inona an'izany, ary izany no mamokatra ho aminareo an'izay nolazai ny finoana fa eo. Izany no mitondra ho anareo ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra sy ny sisa. Tsy hain'izy ireo pory foana hoe inona ny manasitrana avy amin'Andriamanitra, saingy fantatra izy ireo kosa fa misy ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra. Za tsy hain'izy ireo pory foana hoe inona ny mamonjy amin'ny fahotana, saingy fantatra izy ireo kosa fa ny olona dia voavonjy amin'ny fahotana. Noho izany dia tsy afaka pory foina ara-tsy asa izany, saingy ara-tsiasa zany ao amin'ny fomba fijerin'andriamanitra azy. Ankehitriny inona ny netin'ny siansa ao antsika? Ankehitriny mety ho taitra fotsiny nareo manitra ny fotoana vitsy. Ny siansa no nitondra ao antsika ny aretina, ny fahafatesana ary ny faharariana. Ankehitriny ny lafiny anankiray an'le sary fotsiny nampianarina anareo, fa misy lafiny anankiroa amin'izany. Hoy ianareo hoe ny siansa ny namorina an'ity hitsy sy ny hafa. Eny, omena ianareo zany tombontsoa zany, saingy ndao sika hijery an'ilay lafiny ray hafa. Ny siansa no nitondra ho antsika ny aretina, ny siansa no nitondra ho antsika ny fahararina, ny fahafatesana. Jereo, ny fampifangaroana ara-tsiansa no nitondra ny fahafatesana ho an'ny taranaka avy tamin'ireo sakafo sy ny sisa.
It's got the people so soft.
Zany nanao ny olona ho tena malemy sy sisa. Hany ka ireo lehilasy vehivavy de lasa andiam-potaka iray, ary tsy misy rafitra mafy eo aminy. Lasa andiana lomy dranomasina malemy izy. Tsy afaka miaina tsy misy rivotra mampangatsika izy ireo. Levona izy ireo. Tsy afaka milalaolalao baseball ray izy ireo raha voavoadona ny hoaniny anankiray amin'izy ireo de mamono azy zany ao amin'ny kianja filalaovanaovana totondro na inona koa. Ary tena malemy izy, andika ny lehilahy sy ny vehivavy, eny, manimba azy ireo zany. Ary ampidirina izy ireo ao amin'ny biby fiompy ho na fangaro zay miverina ao amin'ny taranak'olombelona ankehitriny araka ny siansa izy tenany, ary manao fanombana azy ireo. Satria rehefa ny omby vavy rainy nafangaro na ny sakafo rainy nafangaro, zany sakafo zany manao ny selandra, ary ny selandra no aina anareo. Hitanareo ve ny ataon'izany? Ary avy eo ao anatin'ny hena de ampidiriny ao anatin'ny hena reo tsindrony eo ireo. Ary ankehitriny de voaporofo fa ireo tsindrony ireo de misy fiatraikany eo amin'ny taranak'olombelona. Ara-tsiasa tondrahan'izy ireo an'io DDT io ireo tanimboly. Nahita ny ray andro arakehitriny de manana olona marary valonjato sika ao amin'ity vahoaka ity avy amin'ny fihinanana atody. Tadidinareo ve taona maro lasa zay tamin'izaho voalohany rehefa nanana n'ilay rafitra bitika kely tetsika, ary naminany aka nanao hoe izao no iseho amin'ny any farany, aza mipetraka eny amin'ny loasa ary aza mihinana atody. Manana an'izany aho amin'ny boko a, nieritreritra fa nisy zavatra mikasika an'izany ary nandeha ka nijery an'izany. Aza mihinana atody tany amin'ny 3:37 tany zany. Ireo atody de misy zavatra ao anatin'izy ireny ankehitriny. Ary hitako izay lazainy siansa hoe ny olona mihoatra ny 50 taona de tsy tokony hihinana atody mihitsy, satria izany ny zavatra mahavesatra indrindra eo amin'ny fo zay mety hohanina aretina. Ny ronono, ny sakafo mirindra indrindra antsika taloha de ny ronono. Reo dokotera de hiteny aminareo hoe manalavirana zany, teraka retin'orony zany sy ny zavatra hafa. Zany de le olombelona ray ihany zay nisotro an'izany taloha ary velona nandritry ny taona maro nefa tsy nahafantatra retin'orona, saingy ilay fampifangaroana sy ny sisa ny nanimba n'ilay rafitry ny olombelona, anika tsy misy afa-tsy andiam-potaka ray sisa izy, valonana retina. Inona nanao an'izany? Ny siansa. Jereo, zany mahatonga an'ireo taova eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy alemy, ilay fahalemena ara-batan'ny olombelona amin'ny alalan'ireo taova, ary ny fitombon'ireo ankizy sembana de manodidina ny 300,000. Ny mongôlianina no mitombo betsaka, ary ireo fahalemena avy amin'ny fampifangaroana ny sakafo zay hanitsika mba ho velona ireo no mampalemy ny vatana zay miteraka homamiadana, aretin-tsaina, ary ireo karazana aretina rehetra de mipetraka eo amin'ny vatan'olombelona noho ny fahalemeny. Ara-tsiasa mamotika ny tenany, manalavitra ny drafitr'Andriamanitra, hoy izy hoe aoka ny vorehetra mo araka ny karazany avy. Hitanareo ve hoe aiza no misy atsika? Afaka manohy a de manohy lasa ny fotoana atsika. Fa mario, inona ny manao an'izany? Ny siansa no nitondra ny fahafatesana, ny aretina ary ny fandravana. Ary nahita ny ray andro niresaka tamin'ny sakaizako tsara docteur Veo zay mipetraka eto hoe nisy lahatsoratra zay nisy olona matin'ny penisilina. tsy ilay penisilina ny tena izy, lay izy de loto zay avelan'izy ireo hiditra ao anatin'izany rehefa manamboatra an'ilay penisilina izy ireo. Lay izy de resabola tetika fitiavatena. Indraindray ireo dokotera zay manome an'izany de tsy mahafantatra akory aza ny fomba fanaovana ny aspirina iray, fa ny rain'izy ireo no mandefa azy ireny lavitra mba ho lasa ho manam-pahaizana manokana iray amin'ny zavatra hafa, ka tsy mahafantatra akory aza hoe ahoana ny fitsaboana ny aretikibo any zaza iray. Fa inona no ananantsika? Titena fisotonana iray na zavatra kely iray. Zara azy izy ireo raha mamanana dokotera ny any ambany vohatra amin'ny fanao fahiny izay zatra mandeha sy miresaka aminareo sy mankahery anareo ary manao ny zavatra rehetra. Ahilika izy ireo miala ao amin'ilay sary mihitsy Andriamanitra satria nanaraka ny lalany manokana izy ireo mba hanilihana an'Andriamanitra hiala amin'ilay sary de azavainy izy ireo ny fandavana azy. Eo sika izao, zany no vitantsika tamin'ny alalan'ny fampifangaroana. Hitanareo ny vatana, ny manao ny voly iray ho salama, ny otrika aretina iray de zara raha mahazo azy. Lay izy de ireo voly atao ao anaty trano mafana, ireo voly nafangaro zay tsy maintsy tondrahanareo foana. Ary maro aminareo nefa namaky ny afatra teo amin'ny fivavahana nafangaro, mitohy manondraka azy ary manampy tamin'ny sy ny sisa. Mario fa ny voly tena izy de tsy mila tondrahana, izy ny tany am-boalohany. Inona no manao ny aretina ho tonga eo amin'ny vatan'olombelona? Ny vatana ve no araka ny nolazaiko tamin'ny dokotera sakaizakoray izay tsy tiako antsona ny anarany zao ankehitriny zao fa tena rahalahy mahafinaritra ray izy izay namaky tamiko voangana ny avy ao amin'ny gazety ara-pahasalamany iray, boky ray tao amin'ny biron izay hitehirizany an'ireo boky mahafinaritra rehetra sy ireo karazam-panafody farany indrindra. Fahalemeny zany raha vao marika reo ny olona zay tena milazinareo fa ny vatanareo dia mihamalazo malakitratry ny serinareo. Inona zany? Zany de le fahalemen'ny vatanareo no mamokatra dity avy ao amin'ireo tsiranokareo, ary ao amin'io ireo tsiranoka aretin'ny sery no mampandry ny tenany de tratra serinareo. Fa raha natanjaka ilay vatana de ho natosy ny otsimoka aretin'ny sery io tsy afaka ny kasika azy zany. Noho izany hitanareo rehefa namorona ny olona Andriamanitra tany amin'ny voalohany de efa natohatra ny aretina rehetra izy. Hitanareo fa ny tsy finoana sy ny siansa, ny siansa sy ny fampianarana no zavatra voalohany izay naka ny olona na lavitra an'Andriamanitra ary mbola maka azy foany izany. Jereo fotsiny fa izay nataon'ireo sigara sy ny fisotroana ary ireo fitanjahana sy ny sisa tamin'ny fampienana nyity taranaka ity. Ataoko fa manontany teny foana nareo, anao filazana iray aho eto tsy tokony hanao an'izany aho saingy mino aho fa anao. Hitanareo manontany teny izy ireo indraindray miteny amiko foana izy ireo hoe rahalabirana mahinona, inona mahatonga anao maka foana ny zavatra tahaka an'izany? Tsy mandre an'izany ianao hoe mandeha any amin'ny fiangonan'olona ianao nahoana afaka mitondra an'ireo vehivavy afako anefa tsy mety mahazo aina akory azy izy ireo rehefa miresaka ianao. Mivazavaza azy ireny foana ianao, eny mikasika an'ireo volony fohy sy mikasika ny fanaovany an'ireo fitafian-dehilahy ary ireo zavatra tahaka an'izany. Ono a, nahoana ianao no manao an'izany? Ankehitriny za de ity no mety afatry farany mandra-pahatonga ny fahavaratra manaraka. Fantatrareo fa te hiteny aminareo aho, zao le izy lay fanahan'ny famantarana ho any zao andro farany zao no mahafantatra fa zava-boozina iray eo anatrehan'Andriamanitra zany. Manontany tena mihitsy andra indray hoe manana ny famantarana an'ny andro farany ve ny mpitory teny? Lay tenaAndriamanitra zay miteny eto amin'ny lampy azo eto an'ireo toeranareo sy izay nataonareo sy izay ah izy ianareo ary zay olana nananareo, io fanahy ao anatinareo ihany no mijery sy mamantatra an'ireo famantaran'ny fotoana ary tsy voasakana tsy ikikiky izy. Zany lay fanahy ny famantarana, satria ny fanahy masina izy tenany no milaza fa fahotany zany zavatra any, ary zay manjay anjara amin'izany de olevina. Ary noho izany de ahoana no hoafahako vo maro leo mason'Andriamanitra nefa mahita an'ireo anabaviko sy rahalahiko ao anatin'izany karaza toerana izany raha tsy miantso manohatra an'izany a? Na de tezitamiko azy izy ireo de tsy maintsy mbola miantso foana manohatra an'izany famantarana izany. Indraindray izy ireo de tsy miombikevitra amin'ny teny sin sisa ary zany tsy fahampiny ny famantarana. Tongava mampifanatrika an'izany amin'ny teny. Hitanareo sika de mahafantatra fa marina zany. Eny le izy de ny mahafantatra fa izany ny fahamarinana, zany no famantarana an'ny andro farany. Ankehitriny de hitantsika ny amin'ny siansa, za tsy te andeha lavitra eo amin'izany, mialasa fotsiny fotoanako. Ankehitriny ndao sika haka ny fijery faharoa eo amin'ny fampianarana ka hahita zay nataon'izany. Hitanareo ankehitriny de manana fiangonana anankiroa lehibe sika. Ankehitriny fantatsika fa izany lay izy, zany lay antony, lay fandanjalanjana mahazatra zay manomboka manako didian lay bolo fahotana tamin'ny voalohany. Fandanjalanjana n'inona zany? Fandanjalanjana manohitra ny tenin'Andriamanitra. Rehefa niteny tamin'ny Adama sy Eva Andriamanitra hoe amin'ny andro hihinananareo an'izany dia ho fatinareo amin'izany andro zany. Milamina zany izay ihanina amin'io, ary nampahatanjaka azy ireo nanohitra ny fahavalo izy tao ambadiky ny
teniny.
Fa Eva rehefa niaino ny fandanjalanjana Satana, hitanareo ny kolotsaina, ny fahazoana, ny fampianarana, ny fandrosoana, hitanareo dia nivoaka avy tao ambadika tao izy, ary niaino an'ireo fandanjalanjany Satana, ary nanao an'ilay zavatra izay nataon'Andriamanitra hoe aza atao. Raha fandanjalanjana anankiray, fiainoana fandanjalanjana anankiray nanohitra ny teny no nahatonga an'izao fahafonganana rehetrao, dia fandanjalanjana anankiray manohitra ny teny indray koa no hamerina anareo eo amin'ilay toerana mitovy, satria dia ho adalàna toy ninona ho an'Andriamanitra ny hamerina ny olona eo amin'ilay fototra mitovy izay nahandroahany azy. Hitanareo? Hitanareo? Tsy maintsy manatona n'ilay raha nararaka any Kristy nareo. Tsy enti ny anara-piangonanareo, ary tsy enti ireo fandanjalanjanareo. Zany dia ilay raha sy ny fahaterahana, ary izany no mamokatra olom-baovao iray ao aminareo, Kristy. Ary miaina manaraka amin'ny fomban'i Kristy nareo, satria ilay fanefitra izay raisinareo no maneho fa izany no namono an'ilay hotany tsy finoana manohitra ny zavatra rehetra afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Ny fampianarana dia nanome antsika manana fiangonana anankiroa akaiky sika izao maran'izao. Ny anankiray amin'izy ireo dia ilay fiangonan'ny pantekosta izay voarafitra tamin'ny pantekosta tamin'ny alalan'ny fanahy masina, ary ny faharoa dia ilay fiangonan'ny katolika romana izay voarafitra tany Nice, Roma. Ny anankiray amin'izy ireo dia fahaterahana ara-panahy. Ny anankiray hafa dia fikambanana ara-tsaina. Avy ao amin'ny fiangonana io no nivoahan'ireo protestanta rehetra. Ireo anara-piangonana rehetra dia avy ao. Io no anara-piangonana voalohany. Ireo anara-piangonana rehetra dia nivoaka avy tao amin'io anankiray io, ary havan'io anankiray io. Apokalipsy 17 no milaza an'izany hoe izy dia mpivaro tena iray, ary izy no reny mpijangajanga. Marina zany. Noho izany dia tsy misy ny vilany tsy afaka hiteny amin'ny famanahandrano hoe feno menaka, hitanareo, satria izany no marina. Ray ihany zany, voarafitra zany, vitany aminy ao Roma zany. Tsy ahoako na inona izy, vitany aminy. Ny baiboly voavy nandalo tamin'ireo taonany fiangonana sika mba hanaporofonany zany. Ny anankiray dia mifototra amin'ny famantarana ara-panahy, fa ny anankiray hafa dia mifototra amin'ny fiheverana ara-pianarana sy ara-tsaina. Ankehitriny dia izany dia mitondra avy hatrany miverina ao amin'ny sahany edeny indray, miverina avy hatrany ao amin'ilay toerana mitovy. Ny vehivavy, ny fiangonana no hanny aino fa tsy Adama. Ny vehivavy ankehitriny izy ireo dia te ho renim-piangonana mandehana. Tena marina izany, tsy misy ninninona tsy ara-potoana. Manao ny fiekeny manokana izy ireo, hitanareo, miverina avy hatrany amin'ilay zavatra mitovy mba tsy inoana ny tenin'Andriamanitra. Tany Nice, Roma, rehefa nipotra ny fanontaniana mikasika ny batisan'ny rano, mikasika ny zavatra hafa takan'izany, ary mikasika ny batisan'ny fanamasina, reo eveka manontolo no nandrafitra n'ilay nantsoina hoe fiangonana katolika romana, izay romanina mpanjaka. Izany no iantsoana azy. Vo avy namarana amin'ny fandraisana ny tantara isika omaly, ary niaino an'izany, nandinika an'izany, ary natao ho an'ny Roma irery ihany izany. Tao Roma nisy ny fiangonan'ny mpanjaka. Ny sisa dia fiangonana rahavavy kely fotsiny ho azy, antsoina fotsiny hoe katolika. Ny fiangonantsika koa dia katolika, fiangonana maneran-tany. Izany dia ny finoana maneran-tany an'ireo mpino rehetra. Ny anankiray amin'izy ireo dia nateraky ny fanahin'Andriamanitra, ary manana ny fanahy masina ao aminy. Ary izany dia manam-pirofo amin'ny alalan'ny fiainany, fotom-pampianarany, ary ny asany fa ny fanahy masina no ao anatiny ao, satria izany no mpampionina izay Kristina mpanantena. Miasa ho amin'ny fiangonana, manao an'ilay zavatra mitovy amin'izay nataony tany amin'ny voalohany. Toy izany ny asan'ilay fanefitra an'ny famonjen'i Kristy tany amin'ny voalohany. Izany ny fomba hiasany amin'izao andro izao, mamokatra an'ilay zavatra mitovy. Ilay anankiray hafa dia fiheverana ara-tsaina iray amin'ny anara-piangonana namboarin'ny vondron'olona iray, izay manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra araka ny lazain'ilay mpamelany tamintsika, nefa mandany fahamarinan'ny hery. Ankehitriny tena mazava arak'izay haiko nanaovana azy izany. Aketini de ireo le fiangonana anakiroa. Ny anankiray amin'izy ireo de teraka tany ise, ary le anankiray hafa de teraka tamin'ny Pantekosta, ary ny anankiray de manohitra foana an'ilay hafa. Ho avy nianatra an'ireo taonany fiangonana sika mba hanapory fonana izany, ny anankiray manohitra an'ilay hafa. Ny anankiray amin'izy ireo de fiangonana tsara tarehy, be voninahitra, ara-tsaina miaraka amin'ireo tena mahay sosisa, ny iray hafa de ny klasina ho andiana holy rollers. Tany amin'ny voalohany izany dia mpanjony mamolava tsy mahay mamaky teny, ary mitovy amin'izany amin'izao andro izao, mbola klasina foana ao anatin'izany ambaratongo izany izy. Ny anankiray amin'izy ireo dia siantifika, ilay ray hafa dia ara-panahy. Ny anankiray dia fandaminana siantifika, ilay ray hafa dia famantarana ara-panahyny teny. Ny anankiray dia voalamina ara-siantifika, izay lazain'ireo vondron'olona eveka manam-pahaizana. Ilay anankiray hafa dia tena nateraky ny fanahin'Andriamanitra sy miaina amin'ny fanahin'Andriamanitra, ary izany no manatanteraka sy manao an'ireo teny izay nampanantenan'Andriamanitra iseho. Izany maneho hoe fanefitra inona ny nalainareo, naka amin'ny fanefitra ara-pianarana ve nareo, naka amin'ny fanefitra ny fanahymasina ve nareo? Hitanareo? Eny ary. Oh, ilay efatsehan'ny satana, toy ny ahoana no aizany mandoko an'ilay sary? Ara-tsaina no hahafahany manao olona iray izay tsy nateraky ny fanahin'Andriamanitra iodikodina fotsiny sy iodina, ary tsy misy fomba ara-tsaina ametrahana azy ireo miaraka amin'izany. Tsy misy fomba iray, izany dia famantarana iray amin'ny alalan'ny finoana. Hitanareo? Famantarana iray. Hitantsika izay lazainy teny dia mino an'izany sika. Koa rahalabiranama izy ireo dia milaza fa manana ny famantarana izy ireo. Koa aoka ary ny fanahymasina mokatra tanteraka an'izay nampanantena ny vokariny? Amin'izay fotoana izay dia gino an'izany sika. Hitanareo? Io ny porofon'izany. Ahoana ny asan'ilay fanefitra rehefa nandonan'ilay olona izany? Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Hoy izy, raha mandonan'izany ilay fanefitra amin'izay fotoana izay dia mety tsara daholo izany. Hitanareo? Noho izany dia izy ireo no mitondra antsika, izany dia mitondra antsika ankehitriny eto mpamaranana mandritry ny minitra vitsy manaraka. Koa izany dia mitondra antsika manomboka eo amin'ny Abela sy Kaina ka hatrany amin'ny fitsarana tamin'ny androny Noa, nanomboka eo amin'ilay tena fahatongavan'ny androny Noa. Ankehitriny, alohan'ny anaovantsika n'ilay laharam-bavaka dia noho tsara raha mandaro amin'ny soratra sasatsasany aho eto ao amin'ny ny lohahevitra kely iray. Hitantsika fa taoarinana nandraisan'izao tontolo izao ny fandraisany ara-tsaina ny teny dia lasa lehilahy mahalaza ireo olona ireo, olona fantadaza. Ny baiboly no miteny an'izany, Genesisy toko fahenina andiny fahefatra. Olona fantadaza manenjika vehivavy tena tsara taretsiny sisy tahaka ny ananantsika eto amin'izao tontolo izao rehetra. Vao avy nandinika an'izany sika teo amin'ireo jiromena mpipika ny resantsika indray ariva hoe ho tsara tarety toy ny ahoana ireo vehivavy amin'ny andro farany? Ahoana ny lehilahy fantadaza tahaka n'ilay enatra tao Angletera sy Etazonia? Ary mbola ho fantatra foana izany ray androany. Hitanareo? Tsy fantatrareo fotsiny momba an'ireo zazavavy mpiantsoantso ny zavatra hafa ireo. Hitanareo? Fantatrareo ve fa avy telo enino ny zazavavy any amin'ny sekoly ambony na kôlejy no isan'ireo mpiasa any amin'ny trano fisotroatoaka? Avy telo enino ny zazavavy any amin'ny sekoly ambony sy kôlejy ireo mpiasa any amin'ny trano fisotroatoaka? Fantatrareo ve isanjato ny iray? Tsy afaka milaza an'ilay izy ankehitriny satria tsy eto an'loko izany, tsy voaraiky noto mihitsy ilay izy, fa saiky ny ampahatelon'ireo ankizy any amin'ny sekoly ambony eto amin'ny firenena dia na voaporofo ratsy fitondratena na tsy maintsy mody mba ho lasa reny. Fantatrareo hoe fa ny fandraisana penisilina mba hanesorana ny aretim-pananahana dia mampiditra fotsiny fahalovana iray eo anivon'ny olona nefa tsy maty la zavatra? Kanefa hitanareo, Andriamanitra laza fa hiatratrahany amin'ny taranaka fahaefatra izany. Izany nahatonga mongoliana sy ny zavatra hafa ary ireo ankizy dia o fahotana toy ny ahoana, fetsy toy ny ahoana ilay izy. Ahoana ireo olona ireo, ireo mpitory teny ireo izay hitsangana nefa tsy hitory anohatra an'ireny mpitanjaka eny an-dalambe ireny, ary mamela azy ireny hira ao amin'ilay atokom-pihira sy ny sisa tahaka an'izany? Ary mahita fa izany ilay tena zavatra izay nandefa ny firenentsika tany amin'ny elo, nandefa ny taranantsika tany amin'ny elo. Marina izany. Noho izany ankehitriny dia hitantsika fa rehefa avy leo an'izany Andriamanitra araka ny noko fa leo izy amin'izao andro ankehitriny dia tonga eo amin'ny lohahevitra manana fomba ray hafahafa hitondranany tiako ny manorona zavatra marobe, ary avy eo aho vao mikasika ny lohahevitra. Ankehitriny hitantsika fa tamin'ny androny Noa, rehefa hitsaran'izao tontolo izao Andriamanitra, rehefa tonga tahakany amin'izao ankehitriny izao ilay izy, satria Jesosy nolaza fa izany ilay izy, dia niavy izy, niavy izy, izy niatoko izy, niainina izy. Ankehitriny ny rehefa avy nafantatra izy fa ho tonga ny fitsarana. Ary rehefa nanonona an'ilay fitsarana dia niay an'ireo izay niay izy. Ary mitovy amin'izany amin'izao andro izao.
He cared for those who were willing to care. And we find that he sent them a prophet.
Niay an'ireo izay naniry niay izy. Ary hitantsika fa naniraka mpaminany iray ho azy ireo izy mba hitarika azy ireo, hitarika ny olom-boafidiny any amin'ny lalana voahomany ho an'ny fanotsiran'izy ireo. Izy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Hitanareo, hitantsika fa niany olo ny Andriamanitra. Eo amin'ny farany sika izao, ary hitantsika fa eo amin'ny farany sika izao tsy misy fomba hanorenana eo ambonin'izao fahalovana izao. Ahoana no hahafahantsika hanorina tanàna iray eo ambonin'ny sisan'ny afon'ny Sodoma sy Gomora iray? Ahoana no hahafahantsika manao an'izany? Fitsanganana ray sisa ny tavela, ary izany dia ny fiavian'ny Tompo Jesosy. Oh, adray, fanadiovana iray amin'ny alalan'ny fotoan'ny fahoriambe mba hitondrana famerenana tontolo anankiray ho an'ny olona izay marina eo mason'Andriamanitra ary miaina amin'ny teniny. Mario nian'ireo niay izy mba hantsirana tamin'ny andron'ny Noa, ary nandefa mpaminany iray ho azy ireo izy. Ary mpaminany io nitarika azy ireo teo amin'ny lalana nomanin'Andriamanitra. Ankehitriny dia izany ny fomba fanaon'Andriamanitra zavatra. Hitanareo, niteny tamin'ny Noa Andriamanitra, izay niteny tsy teny voasoratra ilay izy tamin'izany, ary niteny tamin'ny Noa mba hanamboatra samy fiara iray ny famonjena ny olona sy hampitandrina ny olona rehetra, fa izy dia nanana lalam-pamonjena iray. Ary io lehilahy io dia mpaminany voamarina iray izay nanaporofo tamin'izy ireo an'ilay lalana antsirana. Mario, ilay manetry tena sy tsompo no nandrehan'io lehilahy io sy nino azy ary nandositra izy ireo. Nandositra iny izy ireo ny fahafatesan'ilay tontolon'ny ota izay noravana tamin'izany andro izany. Nandositra n'ilay lalam-pahafatesana izay nipetraka teo amin'izao tontolo rehetra izao izy ireo. Tena ny Andriamanitra, o Andriamanitra, manam-pipa hidiran'izao lalina ankehitriny alohan'ny laram-bavaka. Niay Andriamanitra, mijery an'izao tontolo ankehitriny izao izy amin'izao andro izao. Ary niantso dia niantso izy fa niifika izy ireo ary nanda. Misy anjara ray ho an'ny fibebahana tany amin'ny voalohany. Rehefa niteny tamin'ny Isaia Andriamanitra mba hiakatra sy hametraka hiteny amin'ny Ezekia fa ho faty izy, dia nibebaka Ezekia ary nisy famirapo teo. Rehefa niteny tamin'ny Jona Andriamanitra mba handeha Ninive ka hiantsoantso satria ao anatin'ny 70 dia handrava an'ilay tanàna izy, dia niantsoantso famindram-po izy ireo ary nisy fibebahana teo. Fa rehefa nolavin'izy ireo ilay izy, dia tsy misy nininona tavela fa tsy ny fitsarana. Ary nandany Kristy ilay firenena, diso tamin'ny fianoana tsara n'ilay antso izy ireo. Noho izany dia tsy misy ninininona tavela fa tsy ny fanatrehantsika ny fitsarana. Ankehitriny niandro izay nibebaka ve Andriamanitra? Efa nanao lalana ho azy ireo ve izy? Ankehitriny dia hitantsika izay nataony tamin'ny andro lasa. Tamin'ny andro Noa dia niay izy, naniraka amin'ny mpaminany izy, ary izy no nanao lalana ary nasehoany azy ireo ilay lalana. Ary nanao lalana fanotsirana iray ho azy ireo izy ka nandositra ny fitsarana izy ireo. Niay azy ireo koa izy. Hitantsika fa izy no mitondra azy ireo any amin'ny toerana iray izay izy amin'ny andro farany, any amin'izay nirehetra mialohan'ny avian'ilay fitsarana lehibe. Tena niandreo izy any ka nanamboatra lalana iray izy mba hahafahan'izy ireo miditra sy ho afaka amin'ny fitsarana rehetra izay ho avy. Ankehitriny izy no nanao an'izany ho an'ilay ilay voafidy. Ankehitriny fantatsika izany, izy no nanao an'izany ho an'ilay olom-boafidy, ho an'ilay voafidy irery ihany. Ankehitriny izy ireo no hoany nanaiky an'io tsy mokaina io. Izy ireo no hoany voafidy mialoha hitan'izany. Izy ireo ihany. Isika rehetra raha mino ny baiboly sika dia tsy maintsy mino ny fifidianana mialoha. Hitanareo, marina izany. Tsy sitrak'Andriamanitra nijaliany rehetra saingy fantany hoe iza no handray an'izany ary iza no tsy handray. Niay an'ireo olom-boafidiny koa izy tamin'ny andro fandravana ny Egipta. Tany Egipta tany izy ireo ary lasa andevo. Tamin'ny andro Mosesy dia niany olona izy. Ina ny rano azy ireo? Mpaminany ray indray. Marina ve izany? Ary nosarahany tamin'izao tontolo izao tsy mino ny olona tamin'ny fiavian'ny fitsarana tamin'izany andro izany. Nanao an'izany ve izy? Miay izy rehefa nahafeno ny fahotany avo be Egiptany ka tsy maintsy nandefa fitsaran'Andriamanitra satria efa niteny tamin'ny Abrahama izy hoe ary anao fanekena amin'ity fireneny ity a. Noho izany raha tokony nandraraka ny fahatezerana teo amin'izy rehetra ireo de nandefa ny fiahiny tamin'izy ireo izy, nandefa ny mpampionony tamin'izy ireo izy, nandefa ny teniny tamin'izy ireo izy, ary nandefa ny teniny foana tamin'ny alalam-paminany izy tahaka nataony tamin'ny andro Noa. Nanao an'ilay zavatra mitovy izy tamin'ny andro Noa, tamin'ny andro na Mosesy, de hitantsika fa nanao an'ilay zavatra mitovy izy. Nandefa mpaminany ho azy ireo izy ary nampisaraka ny tenany tamin'ny tsy finoana izy ireo. Ankehitriny izany ilay karazana izay mivoaka, izany ilay karazana izay nino an'izany. Nino any Mosesy izy ireo hoe izy dia ny teo imason'ny farao dia fanatika ray izy, mpanao majika ray izy, petsara velatsy ray izy, zavatra ray mampatahotra izy. Fa ho an'ilay vahoaka izay voafidy kosa, izay mivoaka araka ny tenin'Andriamanitra, izany no hitondra azy ireo hivoaka dia mpaminany ray ho azy ireo izy. Izy ny lalana nomanin'Andriamanitra, ary izy koa mario nino azy izy ireo ary nandosoka n'ilay fitsarana tamin'izany androany. Nino an'i Mosesy izy ireo ary nilaza izy fa izy ny azy ireo mba hitondra azy ireo hivoaka, ary niay azy ireo izy tamin'ilay dita ho arinony voany izy ireo. Amen. Tahaka ny tao amin'ilay ara-nofo dia ao amin'ilay sokajy ara-panahy koa izany. Niay izy, nahoana? Izy no nanomana ny zavatra rehetra izay nilain'izy ireo rehefa teny midiana izy ireo. Nanao ve izy? Nanasitrana azy ireo izy rehefa narary izy ireo. Nanomana fanasitranana izy, nanomana lalana iray ho an'ny aretina izy ireo izy. Izy nanomana ny nomenarana varahana iray ka afaka nijereny omenarana varahana io izy ireo, mariky miota dia sitrana. Izy no namana azy ireo rehefa teny an-dalana izy ireo. Teo amin'izay tsy nisy mofo dia nandraraka mofo avy tany an-danitra izy. Izy no namana azy ireo. Tsy izany ihany fa izy no nampitafy azy ireo. Naneo fa miany ireo izay miahy izy. Raha vonona izy ireo ny iaiky sy bebaka sy ino ary anaiky dia miahy Andriamanitra. Fa tsy maintsy miahy aloha nareo, tsy maintsy manaiky an'izay nalefany ho anareo nareo. Tena niay azy ireo izy ka dia nanana antoka izy ireo fa tsy nisy fahadisoana intsony. Nanamarina ny mpaminanina izy tamin'ny alalan'ny famantarany miandry afiray mba hamelany olona hita fa tsy ilay lehilahy mandeha eo mihitsy izany, fa izany dia Andriamanitra teo ambony mihitsy. Izy no hany tokana izay mitarika ny lalana. Andriamanitra dia miahany olona izay miahy. Andriamanitra dia miahan'ireo izay miahy azy. Noho izany dia nanamarina an'io lehilahy io izy ary nanapirofo fa izy dia mpanompon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fandefasana ho azy ireo miandry afiray hitarika azy ireo any amin'ilay tena tany. Ary fantatra izy ireo fa raha mbola io famantaran'io afo io foana, any rahona sy afo no nanaraka azy ireo, izy no nilaza fa izy dia tsy hanaisotra ny andry afo sy rahona. Nomba azy ireo izy nandritry ny taona maro sy taona maro tao anefitra, 40 taona. Marina ve izany? Io andry afo no nitarika azy ireo. Eo amin'ny fahatelo ampitelopolo taona tsikisika, mbola misy 7 taona vo hitovy amin'izany. Eny ary, andry afo ray no nitarika azy ireo. Niay azy ireo izy ary tena niahy betsaka azy ireo tokoa izy, hanisy ka namela azy ireo mihitsy hafantatra fa tsy zavatra iray siantifika izany, tsy fisandohana iray izany, fa izy no nanamarina an'ilay afatra na nampirofo an'izany. Tena nia vehivavy ray izay vahiny azy izy, tsy israelita ray a, tsy nitsambana tamin'ilay vondrona izy fa vahiny ray izy, presbiteriana, metodista na zavatra anankiray, teny amin'ilay ilany hafa izy. Satria rehefa nandre izy mianarany dia raba izy dia niaina, izy dia mpijangajanga iray, saingy rehefa nandre izy fa tao amin'ny andry afo iray Andriamanitra ary nitarika azy ireo, dia nilaza izy hoe avelao nitaraina tamin'Andriamanitra ary naneo famirapo tamin'ireo pitsikivo izay toka sy nitila n'ilay firenena. Ary satria niahy azy sy ny vahoakana izy dia niahy azy Andriamanitra. B betsaka tokoa anika nanolotra ny fiainany ho an'ny kristy ty mpijangajangy ity ho an'ilay antony, satria nahita ny famantarana ny andriamanitra ivelan'ny voajanahary iray izy, efa nanompo an'ireo andriamanina izy tao amin'ny anaram-piangonany manokana. Fa rehefa nahita ny famantarany ivelan'ny voajanahary lehibe io izy, dia nitaraina izy ary nangataka famindram-po ary famindram-po ho an'ny fianakaviany, ary tena niahazy andriamanitra ka norodana ilay tanàna manontolo ny anankiray eo ambonin'ny hafa, fa tsy nisy vato anankiray mihetsika kosa teo amin'ny tranony. Niah izy, na dia vahiny azy izy, tsy isan'ilay vondrona izy tamin'izany fotoana izany, saingy miah izy, miah foana izy. Niahy any Elia izy rehefa izy ary izy rery no niahan'andriamanitra. Halleluja! Eo no atongavan'ity, apetra ho aminy fanahinareo fa izy no miahanareo. Petera miresaka amin'ireo loholona voafidy, ireo loholona sy ireo tao amin'ny fiangonana, hoy izy hoe apetra ho aminy fanahinareo satria izy no miahanareo. Apetra ho eo ny zavatra rehetra satria madio ianareo anatrehan'Andriamanitra. Ianareo dia mandeha toy ny mpanompon'Andriamanitra. Miahy any Elia andriamanitra satria nian'andriamanitra Elia. Ireo mpitory teny hafa rehetra dia nahaverin'ilay fahitana tamin'izany andro izany, nahaveriny sitrapon'andriamanitra sy ny fitiavana ny teniny, ary izany rehetra any dia lasa moderna. Saingy tsy mampaninona na Jezebela moderna toy ny ahoana aza nanao azy ireny, ilay vadiny filoham-pirenena. Tsy mampanina na impiry aza namelan'ireo mpitory teny hafa an'ireo vehivavy ihetsika sy anao. Niantsoantso nanohany rany izany Elia tamin'ny anaran'ny Tompo. Niahany izay nolazain'andriamanitra izy, ary dia niahany izay nolazain'ny Elia andriamanitra, satria nilaza ny tenin'ny Tompo izy. Miahy andriamanitra rehefa miahy ianareo, fa tsy maintsy miahy alohanareo. Ia mario, niahy izy rehefa niantso any Elia izy tamin'ny alalan'ny teniny, avy ao teo anivon'ireo anaram-piangonana. Toy ny hoe tsy maintsy matin'ny nianoanana izy, satria tsy nisy ampafolokarena sy rakitra tonga teo aminy. Fa tena niany Elia izy, tsy namela azy ho fatin'ny nianoanana izy nandritry ny fotoana nankatoavany tenin'andriamanitra. Ny baiko ny goaika izy hamahana azy. Niahy any Elia izy satria niahy azy Elia ary izy ny teny. Niahy any Daniela izy rehefa niahy betsaka ny tenin'andriamanitra Daniela mba hivavaka amin'ny fahatsorampo. Tsy mampaninona izay nolazain'ilay mpanjaka hoe tsy tiako atao intsony izany, nosokafany Elia fotsiny ireo varavarankely ary nijerinaka ny Jerusalema izy dia nivavaka. Nian'andriamanitra Elia ary andriamanitra niany Elia, niany tenin'andriamanitra Daniela ary andriamanitra niany Elia. Nandefa andry afray izy izay nampatahotra an'ilay liona nanalavitra azy ary mipetraka tao nandritry ny alina manontolo. Niany andriamanitra satria niany Daniela. Eny Tompoko, nivavaka tamin'ny fahatsorampo, nafantatra fa nidikan'izany dia tsy maintsy atsipeo an-davaky ny liona raha tsy nankatohan'ireo baiko nanara-piangonana izy. Fa nandohalika teo amin'ny varavarankely izy, tsy natahotra an'izay nolazain'ny olona. Nosokafan'ireo varavarankely satria izany nodidin'andriamanitra, ary nivavaka tamin'ny fahatsorampo sy tamin'ny kitsipo tamin'ny andriamanitra isan'andro izy. Nian'andriamanitra sy ny didiny izy, ary nitodik'andriamanitra ka niany Daniela sy ny baikony, ny fijoroany. Nian'andriamanitra sy ny teniny Daniela, ary andriamanitra niany Daniela sy ny fijoroany ho an'ny teny. Anao an'izany isan'andro izy. Amen. Niany ireo zanak'Hebreo izy rehefa nanaja tamin'ny fahatsorampo izy ireo, ary niany finoana izay nomena indray mandeha ho azy ireo ny tenin'andriamanitra. Tena niah azy ireo izy ihany, ka rehefa nitsofon'izy ireo ny trompetra, nanana didy ray avy tamin'andriamanitra izy ireo hoe aza mekohaka eo anoloan'ny andriamanitra ny mpanompo sampy mihitsy ro sary vongana, aza mekohaka sy mivavaka amin'ireny. Izany ilay didy. Ary rehefa nitsoka ny trompetra izy ireo ka nanao hoe atsipinay ao anaty lafaoro ireo izay tsy manao, dia tena niah izy ireo ihany, ka dia nitodiana izy ireo lamosina ilay sary vongana. Marina izany, tena niahy azy ireo andriamanitra rehefa niakatra ny hafanana, dia nandefa n'ilay olona fahaefatra tao anatin'ilay lafaoro afo izy, ary niaro azy ireo angatsitsika. Niahy izy satria niahy izy ireo. Raha te hifikitra amin'ny fanekem-pinoany ray ianareo, dia tsy miahy izay ataonareo andriamanitra. Raha te hanao an'izany nareo, dia tsy hiahanareo mihitsy izy, satria manao an'izay nolazain'olonareo. Fa raha hifikitra eo amin'ny tenin'andriamanitra nareo, ny fety anareo tsy mimposy miova andriamanitra, dia mpanasitrana tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay, dia hiahanareo izy. Miahy izy tamin'izany, niahy ireo zanak'Hebreo izy, ary nandefa ho azy ireo an'ilay olona fahaefatra mba hanafaka azy ireo izy, dia kristy izany, fantatsika izany. Rehefa nitaraina ny boka hoe Tompo, Voka folo no nivoaka ary niantsoantso tamin'ny fahatsorapo hoe tompo mamindrafo aminay, tsy maintsy ny abetsaka an'izay ny lainy manokana izy ireo. Izy kosa dia nanana ny fahefana hiahina azy ireo, ny any boky izy satria ny boka ny ahy ny anao ny fiekeny ny antso azy hoe tompo. Miahy izy rehefa tena ny abetsaka ny amin'ny tenany ilay mpifehzato mba anafatra fanampiana avy amin'i Jesosy. Rehefa naneho tamin'ny alalan'ny finoana ilay mpifehzato nanameloka an'ireo sampony avao Roma sy ny abetsaka tamin'ny alalan'ny fanambarana ampahabe maso mba hanafatra azy ho tonga hanasitrana ny zanany, dia ny abetsaka Jesosy mba handeha hanasitrana azy. Miahy izy rehefa mianareo, tsy maintsy mialonareo na izany azy. Miahy izy, miahy izy rehefa ny abetsaka ny amin'i Jesosy jairo. Mpino miafina izy, izy dia nino fa marina izy fa noho ny toerany araanara-piangonana dia tsy afaka tonga sy ny aikany izany izy. Fa rehefa narary sy matiny ny zanany vavy kely dia fantatry jairo teo ampijerena ny fahafatesan'ny zanany vavy na mba nanehonany fiahiny, dia ny abetsaka izy dia ny anameloka an'ireo tsy mpino izay nanodidina azy ary nametraka n'ilay satroka kely ny mpitory teny ary nandeha ka nahitan'i Jesosy. Rehefa naseho any jery fa niahy izy, dia naseho an'i Jesosy fa ny abetsaka izy ny ho tonga ka hanangana azy amin'ny maty. Apetra ho amin'ny fanahinareo fa izy no miahy, tsy mampanina na inona na inona ilay izy. Miahy izy, miahy betsaka izy rehefa tsy nisy didy ray toy izany akory azy, tsy nisy ninininona voalaza toy izany, tsy nanao filazana fony amin'izany mihitsy izy, saingy miahy izy satria tsy afaka niditra tao amin'ny laharam-bavaka ilay vehivavy kely ka hoy izy hoe raha afaka hikasika ny rambon'akanjony aho mino azy aho. Miany finoany an'izany izy, anyka nitodika izy ary niantso azy tao amin'ny mpanatrika ary nilaza taminy fa ny finoany nasitrana azy. Miahy izy satria miala ivehivavy. Miahy izy rehefa niahabetsaka ilay very saina natsoina hoe legioma teo ambanin'ny fanoerana, niolanolana avy tao ambanin'ireo vatipasany devoly sy nandeha niona tamin'i Jesosy ary nampiakohaka ny tenany. Rehefa legiona tsy ho nivoaka mihitsy ireo devoly ireo raha tsy legiona no nitadiny lalany ivoaka teo mba iona aminy. Ary rehefa niahabetsaka izy mba haka izany ezaka izany io fijoroana tao amin'ny finoana io, dia niahabetsaka Jesosy mba handroaka an'io legiona devoly io hiala aminy ary lasa ny aretin'ny fahavereza-tsaina. Miahy izy rehefa miahy ianareo. Eny tompo, miahy izy rehefa miahy ianareo. Ankehitriny rehefa nitaraina ilay lehilahy jamba teo mbavadiny Jeriko hoe o Jesosy, satria Jesosy ray ortodoksa tsara toerana teo amin'ny sinagoga, fa rehefa nilaza izy hoe ino zany tabataba miseho zany, hoy izy ireo hoe Jesosy avy any Nazareta no mandany mpaminany ray. Hoy izy Jesosy ianao ry zanaky Davida, o enatra iray tonino zany ho an'ny pasterany sy ireo mpisorona zay nijoro teo, fa tsy nahoany zay nolazainy pastera mpisorona na inona na inona koa lina izy. Ary niahabetsaka izy niazo ny fahiratany noho izany dia niantsoantso izy. Ary rehefa vonony io lehilahy jamby io ka niahabetsaka mba hiantsoantso, dia niahabetsaka ka ny asitrana azy Jesosy. Izy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Miahy izy rehefa mianareo, fa nareo aloha ny tsy maintsy miahy, ianareo ny tsy maintsy manam-pirofo fa miahy ianareo. Tena niahabetsaka tokoa izy any ka ny vehivavy anankiray rehefa niaina niaraka tamin'ny lehilahy enina, nanondro sy nahafantatra ary nahalala ny mariky ny famantarana mesianikany, dia niahabetsaka izy anika namela ny fahotany rehetra izy ary nanome azy rano mba tsy hahatongavany hatsaka eo intsony satria nahalala izy. Hoy izy hoe tompoko, hitako izao fa mpaminany ianao rehefa nolazaina taminy izay tsy mety tao aminy, ary izy ireo niandry anio andro ho tonga izy, saingy efa tany amin'ireo fiangonana ny kiambana rehetrareo fotsiny izy, dia tsy nanana anjara ny anao an'izany izy. Fa rehefa hita ny lehilahy iray izay afaka nilaza tamin'ny an'izay tsy mety tao aminy, dia hoy izy hoe tompoko, hitako izao fa mpaminany ianao, fantatro fa rehefa ho avy ny mesia dia anao an'ireo zavatra rehetrareo izy. Hoy izy hoe zano izy, izay dia ampy. Miahy izy, miloza ny tsinona ary mandeha tany an-tanàna izy ka hoy izy hoe aviza lehilahy iray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko, tsy izao ve ny tena mesia? Izy dia zavatra iray tahaka ny rabo. Miahy izy ihany ka nanaitra ny tanàna manontolo. Miahy izy satria nisy zavatra vita, nisoratra voamarina no natao seho ary natao tena azo antoka, dia miahy izy. Tsy nahoany izay nolazain'ireo olona na izay nolazain'olo-kafa izy no nahitany zany teo izy rehefa nitranga zany mia izy ary miany olona izy ihany ka mila zany ny tsirairay avy tamin'izy ireo ary zany na tonga ny tanàna manontolo ino an'i jesosy kristy mia izy dia mia izy zany tokoa nanao izy mia betsaka ny afatra amin'izao andro izao jesosy mba hitondran'ireo zavatra mitovy iseho araka ny lazainy hanika maty izy ary nitsangana indray mandefa ho azy ireo tamin'ny alalan'ny fanahymasina an'ilay mpampionina mba aneo ny asam-pandrompony amin'izao andro izao fa mbola velona izy mia betsaka izy iavy esika izay ilay zavatra iavy esika maty ho an'izao asam-pandrompony izao izy maty izy mba fahafanahymasina ho tonga eto amin'izao andro izao mba aneo an'ireo zavatra ireo miay ianareo izy mia izy mba hitondran'izany eto mia izy mba hanao an'ilay fanambarana mia izy satria ti anareo izy mia betsaka izy mba hanao an'izany mba handefa nyfanahymasina hohany izao anao an'ity asam-panompony ity amin'izao andro izao izany nanam-porofony fa mia izy tamin'izany andro izany satria tonga izy mba hanamarina an'izay nolazain'andriamanitra fa izy azy izany no hoantony nahalalan'ilay vehivavy azy hoy izy hoe fantatro fa rehefa ho avy ny mesia dia ho mpaminany izy rehefa ho avy mesia dia izy no ilaza aminay an'ireo zavatra ireo hitanareo ny ahabetsaka ny amin'ny tenin'andriamanitra izy mba hanamarina n'izany aminy amen ankehitriny dia nandefa ny fanahymasina izy mba amin'izao andro ny fiheverana ratsaina izao no hahafahany amin'ny alalan'ny fanahymasina iray ihany hanampirofo amintsika fa mbola izy ny mesia manampirofo an'izany amin'ny fomba mitovy izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ankehitriny ny fantaniana dia hoe mba miavy ianareo inona no hevitra reny amin'izany eto zany efa voapirofo zany hatramin'izay sy hatramin'izay miabetsaka mba hino ve ianareo miabetsaka mba hiaike ny fahotanareo ve ianareo hoe disonareo miaike ny tsy finoanareo ary ekeo zany miabetsaka mba hanaiky an'izany ve ianareo miabetsaka izy mba ho faty ary nitsangana indray mba hitondra n'izany ho anareo miabetsaka mba hanaiky an'izany ve ianareo everiko fa voapirofo tanteraka izany nanomboka tamin'ny andro nyhoahatra any amin'ny genesisy lavitra tany tsy manana fotoana andraisana azy rehetra sika fa hitanareo fa mia izy ary maty izy mba hahafahanareo mia mba hahafahanareo manana lalana iray ary izy no nitondran'izany lalana izany izy no nilaza marina tokoa hoe inona no ataon'izany lalana izany izay ataony ary ankehitriny dia indro izy amin'izao andro izao maneo fa izany ny fahamarinana ankehitriny amin'izao ho raratsy izay ianantsika izao mba mia betsaka ny amin'izany ve ianareo amin'ny fonareo rehetra mino an'izany na hitsofoka ao amin'ny laharam-bavaka nareo na inona ilay izy na inona tsy izany ilay izy mba miavy ianareo apetra ho aminy fanahianareo izy no mianareo aoka ho tsompony amin'izany miabetsaka ianareo mba ho tsompo fa izy no nanam-pirofo tamin'ny alalan'ny teny vo marina fa mia izy no nampanantena fa handefa an'izany izy no efa nanao an'izany izy no nampanantena tao amin'ny teny eto zany mia izy ankehitriny ahoanany aminareo zany dia tokony ia ianareo no manaraka mia betsaka izy mia betsaka izy mba handresin'ny fahavalo rehetra ho anareo ny tokony ataonareo fotsiny dia ny ho tsompo sy mino an'izany na handresin'ny fahafatesana izy ny fahafatesana dia tsy zavatra izay tsy maintsy resena amiko efa resy zany ny aretina dia tsy tokony ho resena amiko zany dia tsy tokony ho resena amin'i kristy efa resy zany tokony iabetsaka fotsiny aho mba ino an'izany matahotra an'izay nolazai ny olo-kafa taminareo ve ianareo matahotra ny fitiliany dokotera ve ianareo matahotra an'izay olazai ny fiangonana aminareo ve ianareo matahotra ny ijoro ve ianareo ifanatrika amin'ny devoly manaova hoe efa niaiky ny fahotako aho efa nesoriko ny zavatra rehetra efa nino ny teny rehetra inty aho tompo amoro ny fiahina ray ao amiko za miahay ianao dia mianao aho mieritreritra n'ilay hira tsara fa iny aho hoe mianao izy amin'ny andro mihiratra namaloka mianao izy ndao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny tsy afaka mandeha lavitra fotsiny sika mianao izy mianao izy amin'ny andro mihiratra namaloka mianao izy ndao sika iran'izany ho azy miaraka amin'ny lohantsika miondrika sy ny fotsika mia izy ndao sika hijery an'izay rehetra nataony mianao izy amin'ny andro mihiratra aloka yanavis
Now, if you
carry it, yeah, you know,
Heavenly Father,
amin'ity fotoana ao anatin'ny ora taran'ny andro ity de manao ny fiekenay avy ao amin'ny alalan'ny fonay izay fa fantatray amin'ny alalan'ny tena ketrihy fa niany anao manokana foana ianao saingy ny olana tompo de mba miavy zahay mila manana fianarana ray fotsiny ve zahay ianao hoe eny manana ny diplôma doktera na LLD zany de mahafantatra an'ilay taratasim-panafody fa tsy maka an'ilay izy andriamanitra mivavaka androany mba ny tsirairay avy aminay no hoakan'ireo fahoriany kristy ao amin'ny fony manoka haka ny fiaretany eo aminay mba aalala fa izahay koa de tsy maintsy miaritra ny enatry ny anarany fa tsy maintsy miaritra izay ary engany izahay ho tahaka an'ireo mpianatra fahiny miveriny ny faly fa ny saina ho tombontsoanay ny ntondra ny enatry ny anarany ekeo zany ray ivavaka ho an'ny marary atompo ametra tanana eo amin'izy ireo manangana ny tanana izy ireo maro amin'izy ireo ary maro ny tsy maintsy ivavahana tsy miazona an'ireo karatra fangatahm-bavaka ary sasany ato de tsy tonga rahapotoana ho an'ny karatra fangatahm-bavaka saingy izy ireo de iny tompo afaka nanangana ny tanana izy ireo toy ny hoe ho a ny fiangonana manontolo maro amin'izy ireo ny marary eto ireo misoara mipetraka eto mahatsapa ny fanatrehanao masina amin'ny alalan'ny teny voahositra strano izy ireo tompo ekeo mba ho voavaly ny fangatahana izy ireo ary ankehitriny manomboka mosoaraka hatrany amin'ny mpanatrika hatrany amin'ireo olombelona izay mipetraka eo ka manaintaina o ny fanatrehan'ny tompo aoka ho tonga izany ray ary sitrano izy rehetra sitrakao ve zao marain' izao amin'ny fahasoavanao masina raha miaiky izay tompo zaho izay mpanomponao miaiky ny tsy fahaizako a tsy manana zavatra anankiray akory aho zaho tompo izay azoko atolotra anao ho sitraka tsy mendrika izahay na dia ny anankiray aminay aza tsy afaka manao an'izany tompo tsy mendrika any zavatra izay angatahanay izay fa tompo fantatray fa lasa jesosy any amin'ny voninahitra ary manamboitra toerana any mba ho afaka andray anay ao amin'ny tenany ary izy no nyteny taminay fa andefam-pampionina ray ho anay izy izay ho ny fanahymasina ary izy no hanao ny asany sy onona miaraka aminay ny mandrakizay o fanahymasina fanahin'andriamanitra tongavandray eto aminay zao maray izao ary amarino ny fanatrehanao tompo amin'ilay fomba mitovy amin'izay nataonao fonina andeha teto tany ianao mba hahafahan'ity mpanatriky ity mahafantatra fa eto anao amin'izao andro faran'izao mba hanamarina ny teninao sy hanam-pirofo fa tahaka ny tamin'ny andro ny lota de toy izany koa mba amin'ny fiavianany zanak'olo tompo ho an'ny mihajanao sy ny voninahitra ao no angatahanay an'izany raha manolotra ny tenanay aminao izahay miaraka amin'ny fiekenay diovy amin'ny rahanao izahay tompo sasao amin'ny ranony teny izahay ary diovy ao amin'ilay raha izahay ary aseho izahay tompo ho ohatra araka ny nolazain'ny petera ao amin'nyloha hevitra izay ny vakianay izao marain' izao ho an'izao tontolo izao tsy mihiny fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy kristy izahay amen angataka amin'ilay anabavy ankehitriny miaraka amin'ny siny piano fotoana vity fotsiny mety ho tarakely sika androany saingy o tsy ho tonga matetika koa aho manana fotsiny faharetana miaraka aminay zao fotsiny anaiky ve ny olona rehetra hijanona mandritra minitra vitsifotsiny ankehitriny ivavaka ho an'ny olona rehetra izahay bili paul aiza izy teo taizany nanomezanao ny zaranao ny karatra fangatam-bavaka ina lay izy bi raika hatramin'nyzato ndao sika aka vitsivitsy ao amin'ny bi ka ahita raha nome antsika ny famantarana izy ahoana izany ahita raha miaraka amintsika eto izy mangataka amin'ny fotsiny mino ve nareo fa ataony izany efa nitory a ary za de voahositra saingy akehitriny de efa nijanona tsy nitory an'izany hitanareo ary ndao sika ampitsangana ny olona eny ivavaka ho azy ireo sika na izany aza nomboka mihitsy amin'ny nomero ray iza ny manana ny be nomero ray mitsangana izay manana karatra fangatam-bavaka tia itondra azy ireo eto fotsiny avy hatrany a ivoka avy eto amin'ny telalatsara ity izy ireo ary tonga aoka ny bi numero ray iza no manana azy karatra fangatam-bavaka numero ray ny tianareo lazaina ve de hoe tsy atao amin'ny trano be izy eny ary anomboka isika oh mialatsiny ary matoa eka eny ary bi numero roa noho izany raha efa nanomboka tamin'iray isika aoka ny bi numero roa iza no manana azy anangana ny tananao tahaka zao ve anao mba hahafanay mahita azy tonga avy eto ramatoa eto mihitsy telo iza no manana ny telo ankehitriny ndao sika anao ny filaharantsika manaraka indrindrina ifindrisika na eny erinetsy hoetsy tahaka an'izao eny ary karatra fangatam-bavaka numero telo iza no avy iny ramatoa zay tonga eto iny zany tsy nahita ny tananao a mamelaranabavy numero efatra iza ny manana ny karatra fangatam-bavaka numero efatra anangana ny tananao ve anao mba hahafahako mahita hoe izy ianao lahy lehilahy ri orindrindry lay lehilahy mainty oditra tianao ve no tonga eto mihitsy tompoko numero efatra numero dimy iza ny manana numero dimy lay lehilahy miajy ri orindry tianao ve no tonga eto raha sitrakao numero enina iza ny manana ny karatra fangatam-bavaka enina anangana ny tananao ve anao avy eto eny ary eny tompoko fito ankehitriny izao de mba hialana fotsiny amin'ny fisiana fito eny ary tonga avy avy atrany eto fito ankehitriny numero valo nareo fotsiny de tony ho avy anao tompoko numero sivy eny ary tompoko numero folo eny ary zazalakely raha mbola eo ampieritreretana ny zany sika ilay zavatra mamy indrindra rehefa niditra reo zazalakely saika namono a fotsiny ny eritreritra n'ilay izy zazalakely ray no nitsangana teo voatsela akory zay hoy izy hoe rahalahy branama anao zavatra ho avy ianao saika mitovy abe amin'io zazalakely io hoy aho hoe inona lay izy anaka hoy izy hoe mivavao anyreniko hoy izy mandraindray foana ny anaran'andriamanitra izy nefa de manao fiainany ratsyray fotsiny izy hoy aho hoe aizinareo no mipetraka eto amin'ity tanàny ity ve hoy izy eny tompoko tianay ho vehivavy tsara iray na mamany ary tsy mahagaga raha hoy izy ay ah hoe zaza no hitarika azy ireo numero folo numero tsy numero folo ve io eny ary numero raiky ambiny folo eny ary numero roa ambiny folo numero roa ambiny folo eny ary numero telo ambiny folo efatra ambiny folo eny ary dimy ambiny folo dimy ambiny folo tsy hitako ilay izy numero dimy ambiny folo enina ambiny folo eny ary tonga avy eto amin'ity lalany ity tompoko raha sitrakao enina ambiny folo fito ambiny folo valo ambiny folo valo ambiny folo tsy hitako ilay izy eny ary ramatoa na ranabavy valo ambiny folo eny ary ankehitriny makanesy etsy raha matoa raha sitrakao makanesy etsy ankehitriny jereo fa nylaharam-bavaka de ampitsanganan'izy ireo ny ray mandeha izao rehefa manomboka miatery le laharam-bavaka hitanareo amin'izay fotoan'izay de aoko bili paola na ny sasany amin'izy ireo zay eto amin'ny lampiazo rahalahnevol aoko rahalahnevol rehefa kelikely rehefa hitanareo izy ireo ankehitriny rehefa hitanao raha lany vola fa mahita n'ilay laharam-bavaka manomboka anao fihetsika tahaka an'izao izy satria hivavaka aho mba ny fanamasina ankehitriny ty lehilahy ty manana karatra famangatam-bavaka iray ve ianao ao am'lay seza misy kodiarana tompoko izy de nanana ny karaha ny fangatam-bavaka eny ary ankehitriny de azonareo entina avy atrany ao anatin'ilay laharam-bavaka izy ankehitriny misy olokafa ve zay eto ka tsy afaka mitsanganinareo aoka isy olona anampy azy ireny raha toy izy ireo ka rehefa tonga ny fotoan'izy ireo hitanao reo ankehitriny eritrereto fotsiny manomboka eo amin'izay nijanonako teo amin'ny valo ambin'ny folo na roapolo tanoany avy eo de manombo amin'ny raika amin'ny roapolo roa amin'ny roapolo de ho fantatrareo ny toeranareo rehefa miditra nareo ankehitriny ve nareo mino ve nareo fa nia foana izy mino ve nareo fa mia izy ankehitriny raha izy raha efa niandre mandeha izy de ia foana izy mino an'izany ve nareo ankehitriny de tiako ny olona rehetra ho tena manaja mihitsy tazony ny toeranareo de mivavaha ankehitriny nareo ao ampanatrika de mivavaha ihany ko ankehitriny ahoana ny mia iny satria tsy afaka nia intsony izy fa tsy nisy lehilahy na mpaminany na olokafa afaka nandeha tany akoatr'ireo fetrany ny asa nampanantenan'andriamanitra marina ve zany ankehitriny tsy ahoako ankehitriny mety efa tao anatin'ireo laharam-bavaka imizato agnambonareo fa mitsanganonareo ankehitriny ary ianareo zay mipetraka raha misy fahotana ho amin'ny fiainanareo tsy finono de meke an'izany zao ankehitriny zao aza samanatiny eto raha tsy manao an'izany raha ianareo no afaka mandalo eto ary tsy mampaninona na impiry nosorana aza ny olona iray ka hitsangana sy hametra tanany eo aminareo teo diso an'izany tokoa any amin'ny ny zato maily nareo raha tsy mino an'ilay izy, tsy maintsy mino an'ilay izy nareo, tsy maintsy miaika an'ilay izy nareo, tsy maintsy miaika anareo. Hitanareo avy eo raha mijery aty nareo, ahoana no misy manantena fa manana an'ilay sarinareo. Hitanareo, tsy azon'Andriamanitra atao mihitsy ny tsy azona ny teny no anareo raha ny azona ny teninareo tamin'Andriamanitra nareo. Hitanareo,
if you truly believe it, there's nothing can make you doubt it.
Raha tena mino marina zany nareo, de tsy misy ninina afaka ampisalasala anareo ny amin'izany. Ny fotoana, ny abakabaka, tsy misy zavatra hafa afaka ampisalasala anareo ny amin'izany. Mino an'izany nareo? Mino an'izany ve nareo?
Now, I'm going to look down this prayer line.
Ankehitriny de hijery an'ity laharam-bavaka ity aho arak'izay fantatro, afa-tsy ity lehilahy eto ity fantatro izy, ary fantatro fa fantatro Jeannie Slaughter etsy fantatro izy. Ankoatr'izay, ary tsy fantatro hoe inona no hitsanganan'izy ireo eo, tsy manana hevitra mihitsy aho hoe inona no maheo azy ireo. Andriamanitra no mahafantatra. Ary ankehitriny raha fantatra reo rehetra fa tsy mahafantatra ninoninona momba anareo a, de atsangany ny tananareo nareo mitsangana eo ireo. Ankehitriny firy atao mpanatrika no mahafantatra fa tsy mahafantatra ninoninona momba anareo a, atsangany ny tananareo. Ankehitriny firy no mahalala fa Jesosy Kristy no mahafantatra momba anareo. Firy no afaka anaiky ilazan'izao, mino aho amin'ny foko rehetra fa Jesosy no nanasitrana rehefa nomboana izy teo Kalvary. Marin' zany. Hitanareo, ankehitriny raha efa navitan'izany izy de ny finoanareo sisa ny tokony anaiky an'izany. Ankehitriny niahabetsaka ny anao an'izany izy mba miahabetsaka ny anaisotra ny fisalasalana rehetra ve nareo ka ino an'izany? Apetra ho amin'ny mifanahinareo fa izy no miahanareo. Ankehitriny raha mararinareo, raha oronareo, za efa nahita eny fantatrareo zavatra nalinalina zay nataon'ny fanahy masina. Ary fantatrareo zany sembana na de ny maty aza, lehilahy ray no maty ny tsitra teo amin'ny lampiazo teto anylohantsika mihitsy teo amin'ny telo herinandro lasa teo zay nivadiny de mpampivelona ara-panjakana zay mipetraka eto. Ary lasa tanteraka le lehilahy nipetraka teo izy tany hoany, io nivadiny mipetraka eto ankehitriny, ary io izy eto any hoany ankehitriny, ia io izy mitsangana eto mihitsy. Nyletika ny masony, nivadika mainty tahaka an'izao, tena nenjera ary nidina nizaza izy, tsy nisy fo, tsy nisy fitepona, na apetrako teo amin'ny tanako lasa izy, ary nitaky ny fanahiny fotsiny a tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, de nitsangana izy. Hitanareo, inona zany? Izy ny fananganana sy fiainana, tsy zah zany. Zany lay mpampionona zay miasa, lay fanahy masina manao fanelanelanana ho antsika. Hitanareo, efa nanaiky azy sika ankehitriny, de miankina aminy no manao an'ireo fanelanelanana. Noho izany de ahoana no hafako ahafahan'Andriamanitra amonjy anareo nefa tsy sitrakareo? Tsia tokoa, tsy afaka manasitrana anareo izy raha tsy sitrakareo, tsy maintsy mino an'ilay izy nareo. Ankehitriny, hoinona moa zao raha afaka manaprofo izy, raha mela Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavan'ny masina iray hany eo aminareo hoe eto Jesosy Kristy miaraka amintsika, hoe io mpampionin'io de Jesosy Kristy. Izy ny teny, tamin'ny voalohany teny, marina ve zany? Ny teny de Andriamanitra, ary ny teny de tonga nofoka nonona teo anivontsika, ary ny baiboly no nilaza ao amin'ny Hebreo toko fa efatra hoe ny tenin'Andriamanitra de maranitra noho sabatra roa lela, mpamantatra ny fisaina fo. Marina ve zany? Ary zany nataony Jesosy mba hanaprofo fa izy ny teny voahosotra, ny Mesia. Tsy hitanareo ve zany? Inona ny Mesia? Lay tokana voahositra, inona ny voahositra? Ny teny voahositra. Ary ny teny de tonga nofo izy io teny voahositra io. Hitanao ve zany rahalahy veo? Hitanareo, izy ny teny voahositra. Ary ankehitriny rehefa mametraka ny tenanareo aminy nareo amin'izay fotoan'izay, dia ampiasanareo any akoatr'izay fantatrareo izy, manaprofo fa mbola izy ny teny voahositra, mpamantatra iray ny fisainany fo. Ahoana no hahafahan'ny olo ray isalasala? Mino fotsiny aza misalasala. Ary ankehitriny nareo zay nipetraka eo, za de nikasika ny lohateny io zao marain' izao, rehefa niany vehivavy kely ray hoe tsy ho tafiditra tao amin'ilay laharam-bavaka izy angamba, saingy ny tsasika ny rambon'akanjo ny kosa izy dia nitodika izy. Mino zany ve nareo? Mino ve nareo fa azo ataondray zany androany? Ankehitriny ahoana ny kasianareo an'izany? Ny baiboly no milaza fa izy mpisorona be, zao ankehitriny izao dia mpisorona be iray mipetraka eo ankavanan'ny fiandrianan'andriamanitra mba hanao fanelanelanana eo amin'ireo fiekentsika. Miaiky isika fa mino azy sika ary te hikasika an'ilay mpisorona be sika ary mikasika azy sika. Ahoana no iasany? Eto izy ao amin'ny endrika fanahymasina. Noho izany dia amaly avy hatrany izy ary iteny aminareo marina mihitsy. Marina ve zany? Ankehitriny minonareo an'izany ary mipetraha fotsiny, mipetraha tsara, oka hananja didina io. Ankehitriny raha anao an'izany intelo fotsiny izy farafahakeliny dia ho ampy izay. Satsy zany intelo raha anao an'izany izy, ray, roa, telo raha anao an'izany izy. Manahoana ianao? Ankehitriny vetivety fotsiny raha mivavaka fotsiny sika. Hitanareo zao dia zao dia zavatra iray izay hafa kely zao ankehitriny zao. Avy nitoriteny aho ary avy eo nivadika amin'izao. Ankehitriny efa elany tsy niantson'ny tompo amin'izao saingy ny tompon'andriamanitra no mahafantatra ny foko ary engany izy anaiky ny fangatahanareo ary mino an'izany aho fa ataony izany. Ankehitriny ity misy vehivavy iray mitsangana samy vahiny izahay araka ny fantatro dia tsy nahita azy mihitsy ahy teo amin'ny fiainako. Mety mipetraka tato amparatrika tany hoany angamba izy ary nahafantatra tamin'ny alalan'ny lahatsoratra fa ny ray any an-danitra no mahafantatra. Araka ny fantatro dia tsy nahita maso azy aho teo amin'ny fiainako. Vahiny iray izy. Ankehitriny raha izy ny tsy miova dia indro ny lehilahy ray sy vehivavy iray miaona eto tahaka an'i Jesosy niona tamin'ny vehivavy iray teo amin'ny fatsakana izay nolazaiko voatsela kory izay nia izy. Ankehitriny ity vehivavy ity angamba dia tsy meloka amin'ny zavatra mitovy tamin'izay nameloka an'ilay vehivavy saingy misy zavatra tsy mety aho fa tena miahabetsaka ny momba azy tokoa izy tahaka ny ahiny an'io vehivavy io. Hitanareo mia izy. Ankehitriny ary efa hitany izany dia nahalala an'izany izy. Ankehitriny dia samy mitsangany eto tahaka an'izao izahay. Ankehitriny tsy mbola nahita azy mihitsy aho. Ankehitriny raha ilay fanahymasina lehibe ilay tsy hita. Ankehitriny raha anambara azy amiko ireo fanambolony finoana. Izy no nitondra an'ireo fanambolony finoana ary ny teny no nitondra n'izany ho tena akaiky amin'izao andro faran'izao anika naka ny sarin'izany izy teo. Izy nitondra an'izany ho tena akaiky n'ireo fanambolontsika voahositra raha lasa lavitra ka nahita azy tongeto ary mifindrafindra ho amin'ny endriky ny andro iafo sa tsy izany izy? Ankehitriny eto izy, fantatro fa eto izy. Ny finoko no milaza fa eto izy. Ankehitriny raha afaka mampiseho betsaka ny tenany fotsiny izy eto mba handray ny fiainan'ity vehivavy ity hitanareo araka ny nampanantenainy fa ataony. Ny fanahymasina dia hanao an'ilay asa mitovy amin'izay nataony. Ankehitriny satria efa avy nitoriteny dia te hiresaka aminareo ray minitra fotsiny mba hahitana fotsiny tahaka ny nataony tamin'ilay vehivavy teo mifatsakana hoy izy hoe omeo rano aho. Fantarareo izy fotsiny dia mety mipetraka teo izy nieritreritra an'ireo izay lasa nitady sakafo ary avy eo izy dia tsy maintsy niresaka taminy ray minitra. Fantatrareo ny ray no naniraka azy teo tsy maintsy niresaka izy nandeha ho any Jeriko izy ary miakatra tao Samaria izy izany dia teny tendrombohitra izy dia nila nandalo teo. Eny nahoana nahoana dia mila ny ray no naniraka avy tany Arizona ho eto ary tongonareo. Noho izany dia zavatra mitovy tanteraka mihitsy ilay izy. Tsy misy nininina mitranga amin'ny alalan'ny kisendrasendra. Izany rehetra any dia mitranga ho an'ny antony iray ny fahasoavan'andriamanitra dia marina. Ankehitriny tsy mahafantatra anao ary ianao dia toy ny tena salama tsara ny mety tsy hoany izany no maheto anao. Mety ho zavatra hafa ilay izy. Mety ho olotiana ray izany, mety ho nitokantrano rany, arabola, tsy manana fomba fantarana anao aho. Ianao no mahafantatra an'izany. Fa raha nazava amiko amin'izay maheto anao izy dia ianao no hahafantatra na marina ilay izy na tsy. Ary ino amin'ny fo iray ve ny mpanatrika? Ankehitriny mandre anay nareo ary raisim-peo izany ary mitsangana eto amin'ny lapy azy fotsiny izahay.
Dia
ramatoa hitako izy miazona ny lohany mitrakataka an'izao. Izy dia manana, izy dia tratry ny aretinandoha izay manelingelina azy, aretiny ilaloha. Lasa aretinandoha maharitra foana ilay izy. Izany no marina. Raha marina izany dia atsangano ny tananao. Hitanao? Marina izany. Zavatra anankiraiky io, manana aretin'ny kampo tendy izy. Izay nolazaina taminy na izany azy izay manelingelina anao ary marina ny azy kampo tenda ilay izy. Ary dia tratry ny fisafotofotoana mihitsy ianao. Zavatra maro mihitsy ny tsy mety aminao. Mikorota-tsaina, sorena, alahelo. Matetika dia manontany tena hoe aiza no mijoro sy hoe ao anatiny sa ao velany. Ny marina izany, izany ny fahamarinana. Ankehitriny izy mahafantatra anao, tsy afaka manafiny anao ankehitriny raha toa ka voatery. Hitanao, mino ve anao fa afaka miteny amiko izy hoe inona ianao, izy ianao? Eny, vaiola, hiverena ny an-trano, Jesosy Kristy no manao anao tsara.
Do you believe?
Mino ve nareo? Zaho tsy mahafantatra. Jesosy Kristy mahafantatra ny zavatra rehetra. Ity de vahiny hafa anankiray amiko. Andriamanitra no mahafantatra anay roa. Mino aho mpaminany ny venao, mpanompony. Mino ve nao fa ireo zavatra izay nitoriko dia avy tao amin'ity teny ity, teny fahamarinana? Raha iteny amiko amin'izay maheto anao ny Tompo Jesosy, dia ino aho mpanompony ve nao? Ary manao an'izao izy satria mianao izy. Izy ny fiahiny dia ho anao. Manao an'izany izy satria mianao izy. Izy no mian'ireo hafa izay tonga eo amin'ny laharana. Miazy ireo izy. Manana olana ianao, loza iray, loza mpiarakodia. Voadona tanteraka ianao tamin'izany, marina izany. Manana olana ianao eo amin'ny ratsam-batanao, marina izany. Ho tsara izany ary hiala aminao ilay fikorontanan-tsaina. Noho izany dia mandehana fotsiny mody misaotra ny Tompo ary manao hoe deraina ny Tompo. Raha mety mihiny ianareo dia azo atao ny zavatra rehetra.
Do you believe? I don't know you. You're a stranger to me.
Eny ary, mino ve anao? Tsy mahafantatra anao fa indray amiko anao. Fa Andriamanitra dia mahafantatra anao. Mino ve anao fa afaka miteny amiko ny antony maheto anao izy na zavatra hafa iray mikasika anao? Ino an'izany ve anao? Misy vehivavy hafa iray. Tsy anao ilay izy. Hitanao, tsia, tsy izay ilay izy. Ilay izy dia ianao, ianao dia eto ho an'ny olona anankiray. Ianao dia ho an'ny anankiray ny reninao ilay izy. Marina izany. Misy zavatra tsy mety eo amin'ny ratsam-batany ihany koa. Marina izany. Tsy eto izy. Izy dia eo akaiky ny toerana tahaka ny hoe toy ny hoe anglisy amiko saiky any ho any eto. Ianao, marina izany. Mino ve ianao? Eny ary, mandrosoa. Sitrany izy, mandrosoa fotsiny.
There's two women, and one of them is much older, so I wonder where it was at. I looked to see where it was at. The Lord God knows all things, doesn't he? And he can do all things.
Nisy vehivavy anankiroa teo. Ny anankiray tamin'izy ireo dia tena antitra. Noho izany dia nanontany tena hoe taiza le izy. Mijery mba hita hoe taiza le izy. Ny Tompon'Andriamanitra dia mahafantatra ny zavatra rehetra, sa tsy izany izy? Ary mahay manao ny zavatra rehetra izy. Mino izany ve nareo? Amen. Tsy mahafinaritra ve izy? Tiako izy. Izy ny fiainako. Izy ihany no hany ananako. Izy ihany no hany ilaiko. Nanaraka n'io ramatoa ilay hositra. Misy ramatoa ray hafa mipetraka eo izay voelingelina fikorontanan-tsaina ary misy fivontosana ray eo ambany sandriny. Marina ve izany? Rehefa nametraka ny tanany teo aminao izy teo dia nahatsapa fihetsepo tena hafahafa ray ianao, tsy marina ve izany? Izany rehefa nanasitrana anao izy. Ho tsara ianao, Jesosy Kristy. Jereo izay misy azy. Lay vehivavy izay nivavaka na teto hitanareo. Mba voamarikareo ve rehefa nivavaka izy? Nivavaka ho azy dia inona no nitranga? Hitanareo? Nahita vehivavy hafa anankiray ary nijery tany amin'ity ilany ity. Misy fihetsehpo lehibe ray teo. Tsy maintsy nifankafantatra izy ireo zavatra tahaka an'izany na nifankalala izy ireo satria io vehivavy io dia nanana fihetsehpo ho an'ity vehivavy eto ity. Ary avy eo dia nidi n'ity vehivavy ity ary nikasika azy ary rehefa nikasika azy izy dia nijery ary nahita zavatra tery. Ary teo mihitsy izy no nitsangany. Tsy mbola nahita an'ilay vehivavy mihitsy teo amin'ny fiainana. Andriamanitra any an-danitra mahafantatra an'izany. Oh, adray, nahoanareo no misarasara? Raha mety mino anao dia afaka manaisotra an'ireo fahazaran-dratsy tsy hiala aminao mihitsy azy izy. Mino an'izany ve anao? Mino ve anao fa anao anao ho tsara izy? Mandehana ary anajanona an'izany zao ankehitriny izao ianao ary tsy foka anankiray hafa intsony. Mandrosoa ary minoa amin'ny finoana rehetra. Manana finoana an'Andriamanitra, aza misalasala.
Are you believing? Have we had three yet? Have faith in God.
Mino ve nareo? Tsy efa nanana telo ve isika? Manana finoana an'Andriamanitra, aza misalasala. Mino fotsiny. Mino ve nareo fa eto ny hositra ankehitriny? Amen. Aza misalasala. Mino. Ametra tanana aminao ka mino. Ino miaraka amiko ve anao? Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoko sitrany ity rahalahy ity. Amen. Manana finoana ankehitriny, aza misalasala. Vetivety fotsiny. Misy zavatra nitranga tery aoriana tery ao ampanatrika nefa tsy mety hitako ilay izy. Ery aoriana ery mihitsy izany. Everiko fa afenina ilay izy zao ankehitriny izao. Io ilay izy. Mahita azy ao anatin'ny aloka ray lehilahy ray izany ary marary ny fikorotana tsaina izy manana zaza la ray tratry ny andro be izy mino amin'ny fonao rehetra tompoko mino ve anao zay le izy eny ary apetrao eo amin'io zaza la eo io ny tananao dia ho tena tsara izy amen dia raina ny tompo
Are you believing? That devil thought he could hide from that.
Mino ve anao? Le devoly de nyhevitra fa afaka nanafina an'izany izy saingy tsy naomby izy mino ve anao io zavatra io de mbola mifindrafindrany ho any foana oh adray ho an'ny fahasoavana sy ny fiahina misy anankiray hafa voan'ny andro be anoany eto ia ti mihitsy izy eto mino ve anao manana finoana mino ve anao fa mahafantatra anao andriamanitra afaka miverina ny hay eo ianao ho tsara andre mato nelson tigrant zay no anaranao raha ino anao dia hiala aminao reo zavatra eo ary tsy hany elingelina anao intsony tsy mbola nahita an'le lehilahy teo amin'ny fiainako tsy mahafantatra ninonina mikasikazy tsy afaka manafina nyizany ntsony ianao ankehitriny eto ny fanahymasina ndao ntsika hanondrika ny lohantsika raha nomendera ao an'andriamanitra tompo jesosy misaotra anao zay ianao ny tsy miova homaly anio ary mandrakizay tsy diso mihitsy ny fahasoavanao tompo tsy miova foana mihitsy zany mivavaka aho mba ilay famindramponao lehibe sy ny fahatsaranao mitoetra eo amin'ny olona miabetsaka ianao tompo ny ho tonga sy anamarina ny tenanao andriamanitra ianao ianao no ilay masina tokana lehibe ilay fanahy masina lehibe ankehitriny engane reto olona reto ino tompo raha andalo eto izy ireo ary ho sitrana ny tsirairay avy amin'izy ireo satria eto ny hositrao dia mametraka ny tenako ambonin'ny reto misaro reto a mivavaka tompo mba anekenao an'reto fangatahan'ny reto ray ekeo izany tompo miaraka amin'ny mpanatrika eto ary engane ny olona rehetra izay ao amin'ny fanatrehana masina iabetsaka ankehitriny ny ino fa ianao dia niabetsaka ny hitsangana amin'ny andro farany eo anivon'ny olonao sy anaporofo tsy afaka manasitrana azy ireo ianao tompo tsy afaka manao zay efa vitanao ianao efa nanasitrana azy ireo ianao ary zao ihany sisany zavatra azo atao de ny manao azy ireo hino ary miabetsaka ianao na dia betsaka azany tsy finoana zay nivembenanay de mbola miabetsaka foana ianao ny aneo ny tenanao ho velona sy nitsangana tamin'ny maty eto anivinay engane zahay ametraka ny fiahinay eo aminao ka ho sitrana ny olona rehetra eo amin'ny fanatrehana masina na ny fanahiny na ny vatany amin'ny alalan'ny anaran'i jesosy kristy kristy amen eny ary tongava vetrany amin'ity ilany ity aoka ny olona ho tonga mahitsy amin'ity eny ary bili no iantso azy ireo isaky ny fizarana aza ankehitriny dia aoka isika tsy resaka ntsony lay osotra dia eto amiko hitanareo tia metra tanàna eo aminy a raha mbola eto io hitanareo tsy afaka mijanona eo amin'ilay famantarana raha manao a firy eto ny vavahana tsangano tananareo saiky ny fitopolo isanjato hitanareo amin'iray ora latsaka folo minitra zao ankehitriny zao miasa fanaovana batisa no avy manaraka an'izao tsy afaka manao an'ilay izy a fa ianareo no afaka mino raha miabetsaka izy ny aneo ny tenany dia tokony miabetsaka ianareo ny ino marina ve zany eny ary aoka mpanatrika manontolo hivavaka ary bilina rahalahne vao ny anankiray no ampiasan'ireo no ampiasan'ity fanamafisam-peo ity ndao sika hiazona ny lohantsika miondrika ary hivavaka raha mandalo eo amin'ny laharana izy ireo ankehitriny hivavaka ho any tsirairay avy aminareo ankehitriny ametra tanana aminareo ary angataka mbany famatorana rehetra zay anananareo avy amin'ilay ratsy dia hiala aminareo raha mandalo ombanin'ny toerana vohositra ity ianareo zao ankehitriny izao raha tsy maintsy ho toy izany no anaovako azy lay ositra dia eri arinery mitovy tahaka azy eto fa manao an'izany aho ho an'ny fononareo milaza an'izany ny olona rehetra mivavaka ankehitriny amin'ny anaran'i jesosy kristy aoko ho sitrany ity zazalahy kely ity amen andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy kristy aoko ho sitrana ny rahalahinay ny anaran'i jesosy kristy mankato ny didinao a tompo hoy ianao hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo mpino mpino zahay rehetra raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny amin'ny anaran'i jesosy no anaovako an'izao asao amin'ny anaran'i jesosy kristy no ametrahako ny tanako amin'ity rahalahy ity amen amin'ny anaran'i jesosy kristy no ametrahako ny tanako amin'ny rahalahinay ho an'ny fanasitranany amen mianao izy ranabavy miaho mba hametra tanana mba miahabetsaka ve ianao ny ino amen amin'ny anaran'i jesosy kristy engane ho sitrana ny anabavinay amin'ny anaran'i jesosy kristy aoko ho sitrana ny rahalahinay amin'ny anaran'i jesosy kristy aoko ho sitrana ny rahalahinay amin'ny anaran'i jesosy kristy aoko ho sitrana ny anabavinay amin'ny anaran'i jesosy kristy aoko ho sitrana ny rahalahinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho kositrana ny rahalahinay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho kositrana ny anabavinay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho kositrana ny rahalahinay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho kositrana ny rahalahinay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho kositrana ny rahalahinay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho kositrana ny anabavinay, amin'ny anaran'i Jesosy trano ty anabaviko ty Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy trano ty anabaviko ty, amin'ny anaran'i Jesosy trano ny rahalahiko, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy trano ty anabaviko ty, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy trano ny anabaviko, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy trano ny anabaviko, amin'ny anaran'i Tompo Jesosy Kristy trano ny anabaviko. Rahalahy, miahy izy ary ianao amin'ny anaran'i Jesosy trano. Ny olona rehetra ho mivavaka ankehitriny, ny olona rehetra mivavaka, olonareo zao mandalo zao, amin'ny anaran'i Jesosy trano ny anabaviko, amin'ny anaran'i Jesosy trano ty rahalahiko ty, amen, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy trano ty rahalahiko ty, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy trano ny anabaviko, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy trano ny anabaviko, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy trano ny anabaviko, amin'ny anaran'i Jesosy trano ny anabaviko, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy trano ty anabaviko ty, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy trano ty anabaviko ty Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy trano ty anabaviko ty, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy trano ty anabaviko ty, ny rahalahiko trano ty anabaviko ty, trano ty anabaviko ty Tompo, trano ty anabaviko ty, mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy, trano ny anabaviko ray amin'ny anaran'i Jesosy, trano ny anabaviko amin'ny anaran'i Jesosy. Ranabavy, miahy izy ary ianao amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny fahasitrananao, amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fahasitrananao, ranabavy, amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fahasitrananao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raiso ny fahasitrananao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy trano ty anabaviko ty, trano ty anabaviko ty ray amin'ny anaran'i Jesosy, trano ty rahalahiko ty amin'ny anaran'i Jesosy, trano ty anabaviko ty amin'ny anaran'i Jesosy, trano ny anabavinay amin'ny anaran'i Jesosy, trano ny rahalahiko Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, trano ny anabaviko ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, trano ty rahalahiko ty amin'ny anaran'i Jesosy, trano ny anabaviko amin'ny anaran'i Jesosy, trano ny anabaviko amin'ny anaran'i Jesosy, trano ilay zazalahikely amin'ny anaran'i Jesosy, trano rahalahy Kristy Tompo amin'ny anaran'i Jesosy, trano ty anabavinay ty amin'ny anaran'i Jesosy, trano ty anabavinay ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, trano izy reto ray izy roa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Andriamanitra hitahanao rahalahy zanako avy ity, vadinao, eny, tsy nahafantatra an'izany aho, ny Tompo hitahanao rahalahy, trano ty rahalahiko ty amin'ny anaran'i Jesosy, trano ty anabaviko ty ray amin'ny anaran'i Jesosy, trano ty anabaviko ty amin'ny anaran'i Jesosy, trano ty rahalahiko ty amin'ny anaran'i Jesosy, trano ty anabaviko ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, trano ty rahalahiko ty Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, trano ty anabaviko ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, trano ty rahalahy ty amin'ny anaran'i Jesosy, trano izy reto ray amin'ny anaran'i Jesosy. Manolotra ny fivavako tsopoa ho an'ny tsirairay ahy, miahy ianareo ankehitriny, miahy Jesosy, nandefa niafatra Jesosy, nandefa nifanahany Jesosy, nandefa niteniny Jesosy, nandefa nimpanompony Jesosy, sika rehetra de miahy, ary nareo ankehitriny raha miahy ianareo mino an'izany, manaiky an'izany amin'ny fahatsorapo, de ho vita izany. In Jesus' name, heal my brother. God, in the name of Jesus Christ, heal this father. Grant. In the name of Jesus Christ, heal. In Jesus' name, heal this master. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Lord, in Jesus' name, heal this master. Oh God, heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal this my brother. God, our sister, here in the chair, I pray that you heal her there as well, Father, in Jesus' name. God, heal our sister here in her fine, active chair, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister. God, heal my brother, I pray. God, in the name of Jesus Christ, heal this spirit. In the name of Jesus Christ, heal this spirit. In Jesus' name.
Give me one, just give me one.
Come with all sincerity. Don't doubt that. This, just believe it. Everybody praying. Now, this is our people passing. You're God's children. Believe. Heal our blessed sisters. Heal my precious brother, Lord. God has waited so long for this. May this be that very hour. In Jesus' name. In the name of Jesus. In Jesus' name. Her sister standing in her place, Lord. Grant, oh God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, touch this my precious brother and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal our sister. Heal our brother, Father. In the name of Jesus Christ, heal this, our sister. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal this, our God, heal this. Spirit around her. God, may she go out and leave that grand in
Apetao amin'ny fotsiny mifanahinareo amin'izay fotoana izay. Amin'ny andro mirata namaloka, mianao
izy.
Mba miazy ve nareo? Mba miany teniny ve nareo? Amen. Ny tompo hitahanareo. Ndao sika anondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Mino aho fa nahavaly an'reto fangatahany reto aho. Nahavaly an'reto fangatahany reto aho sady izany. Ny tsirairay avy amin'ireo. Vo tsy ela akory izay dia nanao fahatsoana kely aho tato amin'ny fivoriana. Azoko antoka fa nisy olona namarika an'ilay izy. Ary vo avy nanoro any tompo ankehitriny hoe any hoany. Nilaza zavatra ho an'ny olona anankiray aho nefa nolazaiko ho an'olon-kafa iray ilay izy. Za tsy mety mahita hoe aiza le olona fa izany de olona zay nametrahako tso-drano ho an'ny olon-kafa iray teo amin'izy ireo. Ary za nandalo aingana be izy ireo ka tsy voamariko ary za tsy eny izany de hitako ilay izy ankehitriny. Zany de hitsy lehilahy sy vehivavy mipetraka eto itsy. Raha tsy diso aho de nandray ny tanan'izy ireo aho malemiva tao amin'ny efitranom-bahiny indray na zavatra hafa anankiray teo an-tokotanin'ny tranom-bahiny tany Jeffersonville tany. nilaza zavatra tamin'ny lehilahy miantso azy hoe anabavy raha tokony ho rahalahy rehefa nandalonareo vao marika reva zany ho an'ny vadinao ny tiako nylazanan'le izy. Ankehitriny nanana retina izy nandritry ny fotoana vitsivitsy ary tsy nay hatramin'ny ela avy any Illinois ianareo raha mato magnalagnina mariny zany zany no anaranao. Ankehitriny fantatrao fa tsy mahafantatra anao a mba vao mifandray mihitsy ianao ankehitriny. Mino amin'ny fono rehetra dia isy fiafarany tanteraka ho ara-dalàna tahaka aninay izy azy foana raha ino ianao. Mba hahitanao an'izany foana ankehitriny a ny zavatra fantatry fotsiny maleriva dia tsaroko fa nieritreritra an'ilay lehilahy no heveriko fa nanana volo tena tsara tare izy no sarahany teo afovoany ny volony io lehilahy fotsy volo mipetraka eto io. Tonga dia nijery fotsiny ary nisy an'ilay hazavana izay namirana teo ambonin'izy ireo mihitsy tahakan'izao ary izany ilay izy ary av eo dia nahita an'ilay fahitananiseho a tsy fantatra hoe izy izy ireo na inona na inona momba azy ireo. Teo le raha mantoa maleriva hoy iah hoe ho tonga ao amin'ny fivoriana ve ianao hoy izy hoe eny fa ny fahasoavan'andriamanitra ny namerina nyizany ndray ary dia zany izy. Vomarikao ve tao amin'ilay laharambavaka raha lafa nisy zavatra nyfanipaka voalaza ho an'ny anabavy ilay izy fa tsy ho anao zany zany marina lasa nakany amin'ny anabavy io. Ankehitriny mba hahafantaranareo fa tamin'ny alalan'ilay laharambavaka fa teo ilay anjelin'ny tompo izy no afaka niantso fa rehefa niantsonareo dia mandreraka izany mandreraka mandreraka hitanareo noho izany dia mianareo izy ary za mianareo afaka nanohy teo amin'ny efatra na dimy ambony mihitsy any efa av eo ny zavatra voalohany fantatrareo dia eto bidi analahy eto amin'ny pilipitra fa everiko fa azo antoka za dia niara-miaina taminareo rehetra teto an'ireo taona rehetra ireo ary nanodidina sy nanerana ny firenena nareo. Nareo dia mahafantatra fa tiako nareo tiako nareo toyny hoe zanako manokany nareo ary zanako nareo amin'ny filazantsara zany niteraka anareo ho an'ny kristy tamin'ny alalan'ny filazantsara ary ankehitriny dia everiko fa reto ity fangatahana sinsisety ity dia efa nyvaliako zany. Ankehitriny tiako nareo ary mieritreritra hoe raha nandesina metra tanàna taminareo a ka hitanareo fa nyfanahymasina nanao an'izany ary av eo misy fisalasalana iray manomboka ho amin'ny fivoriana ao anatin'ny laharambavaka tahakan'izao dia ison'ilay izy a nandeha angana loatra ilay izy ary nanonona tsodrano iray ho an'n'ilay hafa fa av eo dia niverina avy hatrany ny fanahymasina taorian'ny farana fivoriana ary namerina naneo an'ilay izy indray. Hitanareo tsy hitanareo ve miay izy? Ankehitriny mba miavy ianareo mba miahbetsaka avy ianareo ny anao hoe manomboka amin'ity andro ity dia misy zavatra ho ampoko izay miteny amiko fa ny farana ny aretiko za dia sitrana ho sitrana. Mino an'izany ve ianareo? Atsangano tananareo hoe mihino an'izany a andriamanitra hitahanareo. Ny andro miratra namaloka mianao izy zao ny tena fetim-pitiavana lehibe ndao sika iran'izany ndray ary fandray tanana amin'ny hafa ianao izy ianao izy amin'ny andro miratra namanoka ianao izy. Tazona anareo elabe azao marain zao any aho ao ny pasterako dia tsy mitory teny ela noho za izy no iezaka hitondra ny afatra ho anareo raha riva ary ampahafantarina ianareo na isy ny fotoana amin'ny alahaderiny eo ambanin'ny izany lohateny zany. Raha tsy manao aho dia isy ny fivoriana mitovy fotsiny noho izany ianareo rehetra ny tompo hitahanareo tsirairay avy. Everiko fa misy asa fanaovana batisa iray anaraka an'izao akehitriny zao noho izany raha hitsangana fotsiny nareo vetivety ho an'ny firavana ndao sika iran'izany ray apetra ho amin'ny fanahinareo fa izy no mianareo ary akehitriny raha miay azy ianareo ndao sika anao hoe tompo za rehefa manao an'izany nareo dia manao an'izao fanambaran'izao hoe tompo fantatry fa miay ahy ianao ary manangana ny tanako a mianao aho ary ndao sika hiazona ny tanantsika mitsangana akehitriny ao anatin'izao fetim-pitiavany fankatiavan'izao raha mihira isika ianao izy amin'ny andro miratra namanoka ianao izy. Ankehitriny raha manosika nylohantsika isika manaova o ny famoram-panahyny tompoko tsy tsapanareo ve ny fitiavana izay misintona anareo mihitsy sy manakaiky azy manaova hoe ary tompo tiako ianao tiako ianao miahay ianao tompo miahabetsaka tokoa ianao anika fony aho mbola mpanoty iray aza dia maty ho ahy ianao ianao dia veolefina noho ny fahatsoko tamin'ny diakapokao ny nahasitrananahy Now easy. Now easy.
Through.
And me ratana ma. Sarufutsiny zany ketin raha manotsika ny lohanareo nareo angataka andrala Edwards eto aho raha prava tsika amin'ny teny bavaka raha izy fa voalohany ndosika isa monomonina izany.
Remember sunshine or shadow, he still cares. He cared. Do you care?
Tsarofy andro miratra na maloka mbola miaizy miaizy mbola miavy ianareo manaova hoe eny tompo nampanantena fa miaya. Androso azo ketri izao manomboketo miaya miany fanambarako ahy miaya anao izy Rahalahy Edwards.